Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 26. marca roku 2025 a opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne a začneme tým, čo dnes môžeme očakávať. Pokračovať by mala schôdza parlamentu už v týchto chvíľach, ale bude rokovať aj vláda. Šéfa parlamentu či členov rady STVR si budú voliť poslanci dnes po 17. Pellegrini pre Slintačku príjme ministra Takáča. U prezidenta bude rokovanie o obranných výdavkoch o 13. Macron príjme Zelenského pred parížským samitom a ruský súd oznámi rozsudok nad 22 členmi pluku Azov. Parlament otvoril rokovanie 33. schôdze. Na úvod zložili náhradníci poslanecké sľuby. Za Rudolfa Huliaka nastúpil Miroslav Radačovský, za Samuela Migaľa Ján Hrubý a za Radomíra Šalitroša Andrea Sabová. V parlamente je opätovne ako poslanec za Hlas aj bývalý minister Richard Raší, ktorý do minulého týždňa viedol ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Na ministerstvo po dohode v koalícii nastúpil Samuel Sláva Ukrajine Migaľ. Predseda parlamentu, tak ten bude zvolený dnes o 17. Plánovaná je vtedy aj voľba členov rady STVR a rady pre mediálne služby. Odsúhlasili si to zákonodarcovia na návrh predsedajúceho Petra Žigu. Kandidátom koalície na post predsedu Národnej rady je Richard Raši. Pôvodne sa rátalo s tým, že by ho mohli voliť už včera. No a parlament ukončil včerajšie rokovanie návrhu ministra obrany na vyslanie vojakov na misiu do Pobaltia. Poslanci opozície ďakovali Robertovi Kaliňákovi a upozorňovali predsedajúceho Andreja Danka, že agresorom je Rusko. Ide o návrh uznesenia k vyslaniu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci mnohonárodnej brigády NATO do Lotyšska, Litvy, Estonska a Poľska. Andrej Danko vyzeral po prerokovaní tohto bodu nahnevane. Hlasovať by sa malo dnes. Daniel Krajcer stiahol kandidatúru na člena rady STVR. Paradoxne sa stala súčasťou politického boja o post predsedu Národnej rady, zdôvodnil bývalý minister kultúry, ktorého navrhoval Hlas. Krajcer sa o členstvo v rade STVR uchádzal ako odborník na televízne vysielanie. Práve jeho meno bolo bodom sporu medzi SNS a Hlasom. Svoju kandidatúru v pondelok stiahol aj ďalší kandidát za televíznu oblasť, Igor Adamec. Poslanci majú voliť členov rady STVR dnes v popoludnejších hodinách. Zvoliť majú 5 nových členov, a to za oblasť televízneho vysielania, rozhlasového vysielania, ekonómie, práva a za oblasť informačných technológií. Peter Pellegrini v stredu, teda dnes, príjme ministra Richarda Takáča. Jeho rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka rieši šírenie slintačky a krývačky na Slovensku. Prezident už skôr vyzval politické strany, najmä opozičné, aby z tejto témy nerobili politický aktivizmus. Nové ohnisko slintačky a krývačky zatiaľ nepribudlo, povedal minister vnútra Matúšutaj Eštok po rokovaní krízového štábu. Nákaza tak zostáva potvrdená v 4 obciach okresu Dunajská Streda. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč dodal, že hľadajú ďalšie miesta, kde by mohli umiestniť usmrtené zvieratá. V súčasnosti sa využíva kafiléria v Mojšovej Lúčke pri Žiline a vojenský areál pri Leviciach. Ani mestu Levice vláda oficiálne neoznámila, že sa v jeho blízkosti majú pochovávať uhynuté zvieratá. Na internete pritom kolujú správy o výkopových prácach vo vojenskom areáli už od pondelka večera. Jama na zakopávanie zvierat pri Leviciach je vzdialená od obytných zón niekoľko kilometrov, tvrdí riaditeľ veterinárov Martin Chudý. Postup kritizovali miestni obyvatelia, sťažovali sa na nedostatok informácií. Na ľudí sa nákaza neprenáša a nie je pre nich nebezpečná. Opoziční politici kritizujú vládu pre jeho prístup k nákaze slintačky a krývačky. Podľa predstaviteľov progresívcov, Sasky či KDH boli doterajšie opatrenia nedostatočné, kritizujú napríklad aj prevoz uhynutých zvierat v otvorených kamiónoch. Na odstraňovanie zvierat zlikvidovaných pre slintačku by mohli byť nasadení aj väzni, povedal Matúšutaj Eštok. O spolupráci požiadal zbor väzenskej a justičnej stráže, využijú ju však len, ak to bude potrebné. No a štát neplánuje obmedzenia verejných podujatí, povedal Robert Kaliňák. Pohyb a organizácia kultúrnych podujatí naozaj nemá vplyv na šírenie slintačky, uviedol minister obrany. Myslím, že v tom štádiu zatiaľ nie sme, dodal aj minister vnútra na otázku, či by mohli pribudnúť opatrenia vo vzťahu k verejnosti, ak by sa nákaza šírila. Štát už zavrel zoologické záhrady a zakázal vstup do lesov v okrese Dunajská Streda a Komárno. Štyri opozičné strany budú mať vo štvrtok okrúhly stôl o slintačke. Schôdzu iniciovala SAS. Chcú podľa nej vláde navrhnúť spoločné riešenia. Opozícia postup vlády proti nákaze kritizuje. Ja som veľmi zvedavý, s čím opozičníci prídu. No, Maroš Žilinka tvrdí, že nikdy nemal a nemá ambíciu stať sa sudcom Ústavného súdu. Ohradil sa voči poslancovi Progresívneho Slovenska Branislavovi Bančovi, ktorý podľa generálneho prokurátora v parlamente povedal, že uvoľnené miesto sudcu na Ústavnom súde je držané pre neho. Bančo podľa Žilinku ďalej povedal, že právna úprava výsluhových dôchodkov pre prokurátorov má byť kompenzáciou za to, že nebude predsedom Ústavného súdu, ale radovým sudcom. Veronika má problém. Moja láska. Veroniku Remišovú chcú zbaviť funkcie predsedničky výboru pre nezlučiteľnosť funkcií pre vilu Roberta Kaliňáka, ktorá nebola v majetkovom priznaní jeho manželky. Minister ju síce potom sám priznal, ale podľa Smeru Remišová porušila zákon, keď potvrdila, že voči Kaliňákovi začnú konanie, čím vyniesla informáciu, že vila v priznaní nebola. Kaliňák zároveň výboru navrhol, aby Remišová prišla o 12 mesačných platov, čo politička označila za rekordnú pokutu. Smer ju navyše obvinuje, že vilu politicky zneužila. Podpolanie má problém. Podpolianske osvetové stredisko oznámilo zrušenie festivalu detských folklórnych súborov, keďže stále nevie, či dostane peniaze z fondu na podporu umenia. Bez nich dvojňovú akciu vo Zvolene a v Krupine s účasťou vyše 300 detí z celého Slovenska nedokáže pripraviť. Festival sa koná na konci mája a hoci organizátori žiadosť o grant podávali už pred niekoľkými mesiacmi, stále nevedia výsledok. V pondelok fond oznámil, že rozhodovanie o grantoch pre tradičnú kultúru musí odložiť na máj, pretože má stále problém zostaviť odbornú komisiu. V záhorskej obci Sekule napokon v apríli nezrušia zastavovanie vlakov. Železnice Slovenskej republiky hlásia, že sa im podarilo pre stanicu zohnať výpravcov. Sekule ležia na hlavnej trati z Bratislavy do Kútov. Podľa pôvodného plánu by nemohli vlaky zastavovať v smere do Kútov. Železnice Slovenskej republiky okrem toho vybudujú na stanici dočasné nástupište, aby vlaky mohli zastavovať aj v prípade, že by v Sekuliach výpravca nebol. Stane sa tak na jar alebo v lete. Výluka by platila od 7. apríla, ak by sa uskutočnila. A mne to príde, ako keby generálne riaditeľstvo železníc hádzalo rážovi teda pod nohy polena. Dajme si liberálne okienko a zopár naozaj skvostných myšlienok herca Adio Hajdu. Manželka našim deťom povedala veľmi smutnú, ale pravdivú vetu. Som šťastná, že nežijete na Slovensku, povedal pre denník N v rozhovore herec Adi Hajdu. Žili tu, ale táto vláda ich vlastne vyhnala za hranice. Je strašné, že vlastná matka musí vysloviť takúto smutnú vec. Adinko, takto ti poviem, môj zlatý krásny. Za vlády pána Dzurindu odišli 10 000 mladých ľudí do zahraničia, lebo sa tu nevedeli uplatniť. 10 000. Viem to, pretože to boli chalani a baby z mojej generácie. Mnohí tam ostali doteraz, len tak mimochodom. A v myšlienkach pokračujeme. Ak je niekomu jedno, či odídeme z EÚ a NATO, mal by sa zamyslieť aspoň nad osudom svojho majetku, hovorí v rozhovore herec Adi Hajdu. Všetky domy, byty a pôda budú mať potom hodnotu ako v Bielorusku. Kto príčetný by si ich chcel kupovať? Lacnejšie? Každý si myslím. Poďme do zahraničia. Vláde Olafa Scholza definitívne vypršal mandát. Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier odovzdal jej členom listiny, ktorými ich zbavil funkcií. Zároveň ich poveril, aby viedli ministerstva do vzniku novej vlády. Dosluhujúca vláda má rovnaké právomoci ako predtým. Podľa ústavných právnikov by však už nemala prijímať žiadne zásadné rozhodnutia. Nemeckí poslanci včera otvorili ustanovujúcu schôdzu parlamentu. Novou predsedničkou Bundestagu sa stala Julia Klecknerová z CDU. Sýria obvinila Izrael z porušovania suverenity a medzinárodného práva po útokoch na juh Ukrajiny, pri ktorých zahynulo 6 ľudí. Podľa vlády sa delostrelectvo a lietadlá zamerali na obytné a poľnohospodárske oblasti. Útoky odsúdilo aj Jordánsko, Katar či Saudská Arábia. Sýrsky rezort diplomacie vo svojom vyhlásení odsúdil pokračujúcu izraelskú agresiu na sýrskom území, ktorá nebezpečne eskalovala v dedine Kovaja v južnej provincii Dára. Keď to robí Izrael, je to v poriadku, nikto neprotestuje, však sme si už zvykli. Donald Trump podpísal výnos, ktorý výrazne mení organizáciu volieb. Na registráciu bude treba úradný doklad o občianstve. štátom USA, ktoré do sčítania zahrnú aj hlasy dodané po volebnom dni, budú hroziť žaloby. Agentúra AP očakáva, že nariadenie napadnú na súde mnohé organizácie obhajujúce súčasnú podobu volebných práv. Americký prezident J.D. Vance pôjde v piatok do Grónska. Pridá sa k delegácii USA, ktorú dánska premiérka Mette Frederiksenová označila za nepriateľný nátlak. Návšteva prichádza v čase, keď Donald Trump hovorí o snahe pripojiť ostrov k Spojeným štátom americkým. Rusko je podľa šéfky amerických tajných služieb naďalej hrozbou. Tulsi Gabbardová to povedala pred výborom Senátu, za hrozbu označila aj Čínu, Irán a Severnú Kóreu. Moskvu označila za impozantného konkurenta s veľkým jadrovým arzenálom. V správe tajných služieb, o ktorej diskutovala so senátormi, sa tiež uvádza, že vojna na Ukrajine Moskve poskytla bohaté skúsenosti v boji proti západným zbraniam a spravodajským službám. Kreml vyhlásil, že dohoda o prímerí v Čiernom mori začne platiť, až Západ zruší sankcie proti niektorým ruským bankám a spoločnostiam, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní medzinárodného obchodu s potravinami. Spojené štáty o takejto podmienke pri oznámení dohody nehovorili. Zelenský povedal, že prímerie platí okamžite. Aj Rusko podľa správy Guardianu pôvodne uviedlo, že s dohodou o Čiernom mori súhlasí. Rusko sa so Spojenými štátmi zároveň dohodlo, že 30-dňový zákaz útokov na ruské a ukrajinské energetické zariadenia začali platiť 18. marca. Možno ho predĺžiť, ale aj od neho odstúpiť v prípade jeho porušenia, uviedol Kremel. No a Rusko tvrdí, že záporožská elektráreň zostane pod jeho kontrolou. Návrat do ruského jadrového sektora je už dlhší čas hotovou vecou, vyhlásilo ministerstvo zahraničia. Trump nedávno v telefonáte so Zelenským navrhol, že Spojené štáty by mohli pomôcť prevádzkovať a prípadne aj vlastniť ukrajinské elektrárne. Ukrajinský prezident reagoval, že patria ukrajinskému ľudu, ale s Trumpom diskutovali o potenciálnych investíciách do sektora. Ešte na Ukrajine zostaneme. Rusko podľa Volodymyra Zelenského klame, keď dohodu o neútočení podmienuje rušením sankcií. Moskva vždy klame, hovorí ukrajinský prezident s tým, že vyhlásenie Bieleho domu je absolútne jasné. Obe strany sa v Saudskej Arábii dohodli na dočasnom pokoji zbraní v Čiernom mori a zákaze útokov na energetickú infraštruktúru. Poďme na ekonomické oddelenie a toto sa týka nás. Americké clá môžu na Slovensku obrať o prácu 20 000 ľudí. V prípade eskalácie obchodných vojen môžeme byť po Česku druhou najviac zasiahnutou krajinou v Európe. Podľa NBS môže byť celkový dosah na HDP do konca roka 2027 v dnešných cenách zhruba 3 miliardy eur. No a ešte jedna zaujímavosť. Povieme si niečo o západných hodnotách, povieme si niečo o tom, ako teda Západ chráni všetky tie práva a aký je chrumkavý vo všetkom. No nie je. Predstavte si, že juhokorejská vláda kryla falšovanie údajov desiatok detí, ktoré ponúkli na adopciu do Európy, USA či Austrálie v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Cieľom programu bolo umiestniť v zahraničí čo najviac detí a znížiť štátu náklady na starostlivosť o ne. U najmenej 56 detí osvojených v zahraničí súkromné adopčné agentúry vo vládou organizovanom programe porušili ľudské práva. Niektoré deti boli označené za siroty napriek tomu, že ich biologickí rodičia žili. Inokedy falšovali ich identitu. O výsledkoch informovala po takmer trojročnom vyšetrovaní civilná komisia. Za posledných 60 rokov bolo z Južnej Kórey adoptovaných, počujete dobre, 200 000 detí, predovšetkým dievčat. Väčšina skončila v rodinách v Európe a USA. Prešetrovanie sa týkalo najmä prípadov ľudí osvojených v Dánsku, Norsku, Holandsku, Nemecku, Belgicku a v Spojených štátoch amerických.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie samu.sk. Hmla v Liesku, ale aj v Tisínci. Inak slnečno na celom Slovensku a príjemne. Na západe napríklad 11 stupňov v Urbanove, aj v Bratislave, takisto v Kuchyni či Senici, 12 v Nitre, len 8 v Gabčíkove, 13 v Dudinciach, 10 stupňov Celzia v Trenčíne, 10 aj v Žiari nad Hronom, takmer 12 v Prievidzi, 5,5 na Sliači, 7 stupňov Celzia v Martine a Žiline, len 3 v Liesku, Chopok hlási 1 stupeň nad nulou, 8 v Lučenci, 6 v Rožňave, 10 v Telgáte, 8 stupňov Celzia v Poprade, no a na východe tá hmla urobila svoje, v Tisínci len 4,5 stupňa, ale napríklad v Košiciach 10,5, 12 v Trebišove, 9 stupňov v Kamenici nad Cirochou, v Prešove, ale aj v Bardejove. No a predpoveď hovorí takto na dnes, že bude malá miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, najmä na strednom Slovensku. Bude teplo, najvyššia denná teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Teplota vo výške 1500 metrov 5 stupňov a fúkať nebude, teda možno mierny vietor alebo slabý, ale inak nič moc.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno, kolega.
No dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Chcem pripomenúť, lebo je 26. že tí, ktorí chcete prispieť na chod rádia 2% z daní, tak môžete tak učiniť. Všetky potrebné veci nájdete na našej hlavnej stránke, hore v menečku vpravo, hore je 2% v takom modrom poličku. Tak tam si môžete nájsť všetky formuláre, ktoré sú potrebné tejto bohumilej činnosti. Hej.
Tak, amen, amen. A ja chcem pripomenúť, že v hitparáde Slovenská desiatka môžete hlasovať ešte zajtra do 12. hodiny a podporiť tak svojich favoritov. Za koho môžete hlasovať, si pozriete na stránke www.infovojna.bz v sekcii S10, teda Slovenská desiatka. Je tam opäť 10 interpretov, ktoré teda súťažia o vašu priazeň. A teda sa to, keď tak sledujem to hlasovanie, sa to pekne prelieva. Málo kto má istotu, že nevypadne v piatok večer o 8.00 z tohto rebríčka. Dobrou správou ale je, že troch vypadnutých interpretov nahradíme novými. Takže hlasujte, aby ten váš obľúbený interpret neostal na ocot.
No, začnem dobrou správou. Nebudem sa rozčulovať dneska. Adrianko, som sa rozhodol. Ne. Aba tak furt nejaké toto hore-dole, ale dnes dáme dobrú správu. Je to dobrá správa pre mňa a pre pár ľudí. Drvivá väčšina z vás, vám to je jedno. Ja to chápem, to je v poriadku. Ale ja sa s vami aj tak o tú dobrú správu podelím, aj, lebo vyzerá, že svet sa pomaličky... Ako... Ani nie svet. Tu ide o peňaženky, ja to aj vysvetlím. My musíme voliť peňaženkami, inak to nepôjde. Tak, toto je článok na Top Speed. Maťa mi to poslal. Znie to skoro neuveriteľne. Ale jeden z najslavnejších veľkoobjemových agregátov sa vráti späť. Koncern Stellantis obnoví výrobu motorov Hemi V8. Pravdepodobne už v lete, pritom ich linku v mexickej továrni Saltillo zastavili len a v lani. V tej chvíli to vyzeralo, že teda posledné hotové pohodné jednotky bude Dodge a Ram montovať do Duranga a pick-upov ešte v tomto roku. A tým je koniec. Ale v tejto chvíli sa však situácia otočila. Produkcia 8 válcov sa presunie do závodu v Michigane a priazníci dúfajú, že sa dočká aj nový Charger Daytona. A o tom potom. Tak, no a až píšu tu, že až po odchode bývalého šéfa koncernu Stellantis, Carlosa Taveresa, vyšlo najavo, ako veľmi tlačil na ukončenie výroby 8-valcových motorov v Spojených štátoch, napriek tomu, že s tým nesúhlasila ani veľká časť spoločnosti. A tu si treba uvedomiť, ako fungujú tieto korporáty. Hej. Ak ja mám firmu, mám SROčku, som jediný majiteľ a som jediný konateľ a budú sa veci diať tak, ako ja poviem. Hej. Lebo ja nesiem proste krk na trh, hej. Urobím zlé rozhodnutie, ja si to odnesiem. A to je v poriadku, tak to má byť. No ale, ak si ty šéfom nejakého koncernu, ktorý otáča desiatky miliárd, zamestnávaš 100 tisíce ľudí, hej. Nemal by si mať takú silu. Alebo také právomoci. Čo myslíš, Adrianko? Že,
čo, ja viem.
Hej, no ale tak ako nehnevaj sa na mňa, však oni, Stellantis dopadol veľmi zle, hej, lebo však samozrejme tak urobili, že hodil brzdu na to tým, že zvýšili cenu, normálne umelo zvýšili cenu, aby sa auta nepredávali, hej, a potom to odvodnil, že V8-čky sa nebudú vyrábať. Problém je v tom, že to nebola samozrejme pravda. Hej. Takže po jeho náhlom prepustení sa však veci začínajú meniť a priaznici amerického železa zrejme budú mať opäť radosť. Postaral sa to nový šéf značky Dodge, ktorý už pred mesiacom naznačil, že by príbeh V8-čky Hemi nemusel byť definitívny. Ne? A zbytok si môžete teda prečítať na tom Top Speede. Ale toto sú veci, kde... Pozrite sa, veď nemusíš mať V8-čku pre Boha živého. Jasne, že nie. Môžeš mať to
99,9% našich poslucháčov na V8-čku nemá, to ti garantujem.
Čo nemá?
Na V8-čku.
Ako peniaze?
A čo? Sa rozdávajú tie autá?
No, teraz sú predražené, ale keď ja som si kupoval moje, vieš, to žlté, tak to bolo v cene ako nové Santa Fe. Hej.
Ani na to nemám.
No, ale ti vravím, hej, ako, pozrite sa, ako poviem vám, dobre, tí, čo by ste aj rozmýšľali, alebo takto, teraz budem sebecký, ja chcem, aby viac ľudí malo V8-čko, lebo keď idem, ja sám seba nejak veľa nepočujem, ja som rád, keď stretnem, hej, či už nejaké Camaro, alebo nejakého Challengera, alebo nejakého Mustanga, ja si to veľmi rád vypočujem, ja s týmto nemám problém. Čím viac vás bude, tým lepšie. Hej. Realita je taká. Hej. Poviem vám, lebo veľa ľudí, hej, aj Adrian Drahé, a ja neviem čo, a veľa žere, a čo ešte? Vysoká poistka.
Tá kamarátko, poistka, ani poistku
hej, si byste. Poistka vysoká, hej, no, dobre. Nič nie je pravda. Hej. Dobre, ja som to kúpil v tej dobe, keď neboli šialené ceny, OK, v poriadku. Hej. Ale auto som dal teraz do servisu na výmenu oleja. Hej. 125 tisíc kilometrov, 12. krát mením olej, prvýkrát mení olej v prevodovke. Hej. Vymenil som brzdy a raz som prezúval kolesa. Hej. A to je celé 125 tisíc kilometrov, spotreba 10,5 litra, hej. 495 koní. Hej. Poistka nie je hrozná, lebo auto nebolo samozrejme drahé. Hej. Takže ako o tom potom. Hej. A tu ide o to, že títo Stellantis dali ten Dodge Daytona, ten Charger, ktorý je vlastne no nie nejaká križovatka medzi Challengerom a Chargerom, ale povedzme, že je, lebo budú robiť aj štvordverové. Vyšlo to v elektrike, nikto to nechce, hej. Sú dva typy, teraz sa bavíme o Spojených štátoch, kde nie je DPH-čka šiale na 23%, hej, tak nejaký 50, neviem, 6 tisíc stojí to RT a s nižším výkonom, bavím sa o elektrickom teraz, hej. A však oni akože všetko zrušia, budú to iba elektrické robiť a potom nejaký 6 valec tam budú dávať, hej. No a potom je ten Skatepack a ten je 74 tisíc dolárov. Ak by sa niekto rozhodol sem do Európy to doviesť, tak sa bavíme o možno 85, 90 tisíc eur za elektrické auto, ktoré nie je až také perfektné a nie je až také pekné a je o ničom a je strašne drahé. Takže samozrejme, ľudia to prestali kupovať, hej, koniec bodka. Prestali kupovať Dodge, Ramy, Jeepy a všetko, čo Stellantis vyrába, lebo umelo zdvihol ceny ten debil na schvál, aby zničil tú značku, alebo teda aspoň V8-čky. Hej. No a teraz tú elektriku, no nekupujú to. No takže budú musieť sa vrátiť k tomu, čo ľudia chcú. A o tom to je, toto vám chcem povedať, že toto je príklad. Američania to celkom ako zvládajú túto vec. Lebo ich je veľa a vedia pohnúť teda. Ale aj my by sme vedeli, keby sme volili samozrejme peňaženko. Aj. Že dobre, tak vyrábaj si, čo chceš, veď v poriadku. My dúfame, že máš veľké polia, aj v staré letiska, kde si to odparkuješ a budeš sa na to dívať. My to nechceme, koniec bodka. Rozumieš? A o tom to je. My si tiež nesmieme nechať nanucovať nejaké somariny, čo niekto si vymyslí, lebo akože prečo. A budú ti rozprávať, ale ty si zelený a budeš, zachrániš planétu. Na toto niektorí, uvidím, keď budeme mať nejakých niekoho, kto sa vyzná vo veci, tak potom vyťahnem jednu tému, o ktorej nikto samozrejme na Slovensku nerozpráva. No a Adrianko, druhá vec je, dobre, teraz sa nebavíme o V8-čkách, ale u nás vyšiel článok, Toto je ďalšia vec, čo robí automobilky. Hej. Zákazníci, takto sa volá článok u nás, zákazníci majú už plné zuby drzých nápadov automobiliek. Nové autá dnes prichádzajú s technológiami, ktoré sú fyzicky súčasťou vozidla, no ich odomknutie vyžaduje ďalšie poplatky. Hej. A to sú kdejaké, ja neviem, vyhrievaná sedačka, a neviem, GPS-ko a neviem, Maťo to vie, lebo on má Audi. Oni to robia, ja nemám. Ja, čo som dostal v aute, to mi funguje a ostatné nemám. Ale robilo to už Bavorák, toto začalo robiť dávnejšie, sa mi zdá, že je Mercedes. A musíš si, chceš mať vyhrievané sedačky, Adrianko, a každý rok si zaplatíš. Lebo ti to vypne. Normálne ti to cez internet vypne, lebo však auto je v kuse na internete.
Treba si kupovať normálne auta. Nie. Ja teraz som skoro prvýkrát použil vulgarizmus veteri.
Nie, som aj iný. No ale no. Samozrejme, ľudia toho majú tiež plné zuby, hej, takže toto len prečítam trošku z článku, hej. Tento model platenia za už zakúpené auto má podľa výrobcov priniesť miliardové zisky. Automobilky svojou aroganciou šokujú motoristov po celom svete. Stačí si kúpiť nové auto, no aby ste mohli využívať všetky jeho funkcie, musíte platiť predplatné. Tento v úvozovkách odvážny krok výrobcov však naráža na odpor zákazníkov, ktorí odmietajú opakovane platiť za to, za čo už raz zaplatili. Hej. Toto normálne, proste niekedy softvery sa dali kúpiť, dneska už iba licencie kupujete a proste týmto si oni zabezpečujú a nekonečný príjem. Veď sa má tak. Hej. A teraz vám to poviem. Nákup automobilu je v živote ľudí mnohokrát druhou najväčšou investíciou, ako v živote urobia po nehnuteľnosti. A vo veľmi, veľmi veľa prípadoch to je najväčšia investícia, ktorú v živote urobíš. Hej? Keď máš iba nájom alebo bývaš niekde u rodičov alebo toto proste. Auto je to... Ty nemôžeš teraz ísť tam a emotívne, je, mne sa páči. Ja poznám takých, pozdravím ťa, Maťo, ono je pekné. Hej? Ja sedím stále v aute vo vnútri, ja nevidím, či je pekné, alebo nie, mi to je jedno, ja potrebujem, aby funkčne nejakým spôsobom fungovalo. A to je pekné a moja drahá, aké chceš auto, červené. Vieš, a takýchto ľudí je plno, poznám ich osobne. Počúvajte, to je hrôza. Hej. Ale ty musíš voliť peňaženkov. Ak on príde a teraz ti povie, že no dobre, ale tuto vyhrievané sedačky, zaplať si. Hej. Teraz toto, ja neviem, proste tam je 1,5 milióna funkcií a keď nie, tak ti to po internete vypne a ty nevieš to auto odpojiť od internetu, lebo už to nemá ani simku, ale má to tú elektronickú. Hej. Nevieš s tým nič urobiť. Rozumieš, vie ťa vypnúť. Úplne ťa vie vypnúť, keď počúvaj si rozmyslí.
Počúvaj ma, Noro, a na čo sú ti tieto funkcie? Povedz mi na čo. 90% z týchto vecí nevyužiješ. Ale ich máš. Sledovanie čiary, sledovanie značiek na ceste a takéto kraviny, za ktoré platíš navyše.
Áno.
Na čo ti to je? 90% z toho nevyužiješ. Maximálne adaptívny tempomat, hej? Ale inak nie.
Problém je v tom, že vieš, oni ti dávajú tie, že nejaké očesaná verzia, nejaká stredná verzia, nejaká superluxusná, ktorá má, neviem všetko, hej, a 50% ceny auta sú tie veci, ktoré nepotrebuješ, ale máš ich, hej. No a potom ti povie, že no dobre, ako tu si zaplatíš o 50% viac za to auto a potom ešte budeš platiť každý rok, aby tie veci, ktoré si zakúpil, fungovali. Rozumiete? To, keď si pôjdete kupovať auta, prosím, a to je jedno, či je to na firmu, že to odpíšeš, a ti to je jedno, a ja neviem čo. Hej? Ale ide o to, hej? Že ak si ty ochotný pristúpiť na túto ich hru, hej? No tak budeš ich rukojemníkom. Hej? Ak sa nebudú tieto auta predávať s týmito perfektnými, kdejakými predplatnými a neviem čím, hej? Tak to prestanú robiť. On Bavorák to skúsil, potom prestal a teraz zase začínajú s tým. Hej. Lebo prečo? Lebo začali vyrábať elektrické auta, ktoré nikto nechce, ktoré sa snažili nanútiť ľuďom, tak ľudia povedali, nie, nechceme, dosť. Prišli o miliardy títo hajzly, títo slniečkári, ktorí sú tam nasadení v týchto koncernoch. Hej. A teraz, aby sa zahojil, no tak ti vypne kúrenie. Rozumieš? A zaplať si výpalné, normálne zaplať. Hej? A týmto spôsobom chcú dostať naspäť tie miliardy, ktoré prehajdákali na týchto elektrických autách. No nech zdochne každá, mne to je jedno, pokapte, každá jedna automobilka, pokapte. Hej? Lebo toto je presne ono. A to, čo som čítal pre Šlončáku, väčšina koncernu bola proti zrušeniu V8-čiek. Hej? A ten buzerant si to aj tak presadil. No tak potom, ak akcionári nie sú schopní pohnúť s nejakým CEO, ktorý je proste iba najatý manažer, to je jedno, že koľko zarába, alebo čo, ako. Ak s tým akcionári vedia pohnúť, tá firma je odsúdená na zánik. Rozumieš, všade sú nastrkaní, pozrite sa na Jaguar. Pozrite sa, čo sa deje v Hollywoode, pozrite sa na Disney. Hej, pozrite sa, čo sa stalo, ja neviem, Budweiseru a všetkým týmto debilom. Hej, a to je presne ono. No ale potrebujeme dostať naspäť peniaze, tak ľudia, ktorí máte kupovať elektrické auta, tak v benzínových alebo v naftových autách budete platiť za to, aby veci, ktoré ste si zakúpili, vám mohli fungovať. V žiadnom prípade takéto auto nekupujte. V žiadnom prípade. Ak nebuďte blázni. A ty si kúpiš a všetko ti funguje a za rok, kamaráde, vidíš na nový rok na cestu a zrazu zistíš, že aha, toto nejde. Hej. Čo sa mnohým ľuďom stalo. Že nebuďte, len prosím vás, pozerajte sa, čo si kupujete. Hej. No a ak BMW, Mercedes, Audi a všetci títo to chcú robiť, tak určite si nájdu. Určite budú nejakí kreténi, ktorým je to jedno, on zaplatí tam 10, za to 20 a ja im viem čo. Vieš, a ide to na nejaké 2-3 stovky mesačne a budeš mať super, super auto. Aj tak to im budeš veľmi využívať v prípade, ak je to Baborák, alebo to bude, alebo nejaký Land Rover, alebo to budeš mať stále. A stále v oprave však.
Čas.
Ideme, veľa hodín, hráme.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno, prejme aj každému.
Priznávam sa, že chvíľu nám trvalo, kým sme sa spojili s našim dnešným prvým hosťom. Komunikovali sme cez jeho asistentku. Používal som prekladač, lebo po nemecky neviem. A Vlado, náš poslucháč, Brňák, ktorý žije v Nemecku, to celé zabezpečoval, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.
Pozdravujeme.
Pozdravujeme. A my máme na linke z ďalekého Nemecka poslanca za AFD v Európskom parlamente, pána Petra Bystroňa. Dobré ráno vám prajeme.
Dobré ráno.
Dobrý deň, zdravím všetkých poslucháčov na Slovensku.
No a toto bolo prvé, čo ma prekvapilo.
Toto je čo?
Toto je rodilý Čech, rozumíš mne, ktorý emigroval.
Zolomovce.
V 88. emigroval, rozumíš. A zavolá mu a on sa ozve čistou slovenčinou, absolútne bez prízvuku. Ako
keď... No dobre, ale keď sa vám to nepáči, tak ja vás môžem pozdraviť aj guten tag.
Ježiš, len to nie.
To nie.
Práve naopak.
To sme tu už mali v 40. To je, netreba. Stačilo.
Ale to nás prekvapilo, pán Bystroň, ako sa stalo, že v rodách z Olomouca hovoríte takouto čistou slovenčinou? To sme nečakali.
No, neviem, prečo vás to prekvapilo, keď polovina mojej rodiny je zo Slovenska, moja mama je Slovenka, ja som bol celý čas v škole, som mal napísané na každom vysvedčení národnosť Slovenska, bol som jediný Slovak v triede. A moju rodinu určite budete znať, lebo môj krstný otec sa volal Peter Valach a bol to syn Gusta Valacha, toho herca. Takže slovenčinu ja mám od Gusta Valacha, takú peknú som sa naučil.
Ako toto bolo prvé prekvapenie, s ktorým som sa stretol, keď sme spolu telefonovali. Poďme sa pozrieť do Nemecka, lebo my to tak z boku pozeráme, že čo sa tam deje, AFD je na vzostupe, napriek tomu sa pred tým, ako prišlo k zloženiu parlamentu, zahlasovalo za ten 500 miliardový balík na zbrojenie, čo by už potom neprešlo. Skrútime z hlavou, že, a hovoríme si, však tí Nemci sú stratený národ, aj čo sa týka migrácie, čo sa týka zbrojenia, preboha, čo sa tam deje?
Áno, aj my tu krútime hlavou a všetci voliči, ktorí volili a CDU, akože konzervatívnu stranu, a ktorí volili AFD, lebo to je drtivá väčšina ľudí. Áno, väčšina ľudí si praje normálnu konzervatívnu politiku, už celý koniec tých experimentov rôznych s Green Dealom a s 150 pohlaviami a všetky tieto hlúposti. Merz, šéf CDU, im to slúbil, povedal, že bude, že skoncuje s lavicovou politikou, že teraz už bude pravicová politika. No a tí ľudia aj mu to nahádzali, tie hlasy, a on okamžite po voľbách ich zradil. To bola najväčšia zrada v dejinách Nemecka, čo sa týka predvolebných slúbov. No a urobil koalíciu zasa so socialistami, paktuje sa so zelenými. Za následok to má na jednej strane to, čo vy ste hovoril, to obrovské zadlženie Nemecka, a na druhej strane totálna katastrofa pre CDU, lebo teraz, keď som išiel do parlamentu, tak som ešte čítal články, že celé výbory, celé mestské časti CDU, tie členské základne, že vystupujú z tej strany, áno, tak tí vlastní členovia sú nespokojní s tým, čo robí.
Dobre, ale povedzte mi, ako to, že Dederoni sa nedali oklamať?
No, to je veľmi dobrá otázka a na ňu je ale strašne jednoduchá odpoveď. Lebo tí ľudia si zažili komunizmus. A oni úplne jasne vidia, čo sa teraz
deje. Vedia to čítať teda, hej?
Vedia to čítať, rozpoznávajú tie paralely a hovoria, no toto sme neodvolili pred 30 rokmi, kvôli tomu sme neboli každý pondelok demonstrovať a kvôli tomu sme nezhodili ten komunizmus, aby sme to tu dostali naspäť, hej? A je to úplne rovnaké, ako to bolo vtedy v tom komunizmu. Oni vidia, že proste večer v televíznych novinách vám niečo naklamú, rozprávajú o tom, že jak to všetko je, a cez deň vidíte, že realita je úplne iná.
No dobre, ale títo Nemci, ktorí teda žili v tej západnej časti, oni to nevidia? Lebo musí to vidieť na peňaženke, musí to vidieť na životnej úrovni, musí to vidieť na tom, že stratil prácu. Viete?
Hej, samozrejme, to, čo vy popisujete, tak v tom dennodennom živote tá realita práve tu si zažívajú všetci, ale bohužiaľ ešte strašne veľká časť obyvateľstva, ktorá verí tým správam, ktorá verí tým politikom, s tým starým. A najväčší problém je v tom, keď sa pozrite na štatistiky volieb, že tie rozhodujúce hlasy prišli od starých ľudí, hej, nad 55 rokov, 60 rokov, proste tí, čo sa ktorí ešte idú v tom starom prúde, ktorí ešte pozerajú tú televíziu, takže je to veľmi, veľmi ťažké. Oni zrujnovali v podstate budúcnosť pre mladé generácie.
No my sme to čítali tiež, takže teda tí východní Nemci, ako to nazveme, že zažili si ten komunizmus, vedia čítať medzi riadkami, tak ako aj tu ľudia na Slovensku, a tí západní Nemci z toho západu, z Nemeckej spolkovej republiky bývalej, v podstate idú v tom istom móde ako predtým, verím politikom, verím médiám, a však snáď teda to bude lepšie, a stále do kolečka im veria.
No to je bohužiaľ ten problém, že oni volia ešte takú CDU, od ktorej majú obraz v hlave o strane, aká bola pred 30 rokmi. Hej? A rovnako oni majú aj obraz Nemecka taký, že tá krajina je taká, ako bola pred 30 rokmi. Ale ona už dávno nie je. Už tu nič není tak, ako to bolo pred 30 rokmi. Ani tie auta už nie sú také, aké boli pred 30
rokmi. Ale to si do nekonečna budú zatvárať oči pred tým, čo sa deje v Nemecku, čo sa týka migrácie napríklad? Veď čítať, spraviť Nemecka je hrozné niečo.
Áno, áno, samozrejme, a čím viacej ľudí práve už sa prebudilo, čím viacej ľudí chápe tú realitu, pozrite, to sa odráža aj vo výsledkoch AfD. Nás teraz volilo cez 10 miliónov Nemcov, my sme zdvojnásobili svoj výsledok, hej, sedí teraz 152 kolegov v Bundestagu, proste sme druhá najsilnejšia frakcia v celom Bundestagu, a ono sa to už odráža aj v tých volebných výsledkoch. Ale hovorím, máme problémy s tou generáciou tých najstarších občanov, ktorí ešte sú takí zabednení z toho západného Nemecka, ktorí si to nechcú, tú svoju ilúziu o tom starom, starej Nemeckej spolkovej republike si nechcú nechať zničiť tou realitou.
No ale to je potom, ako keby sa rútilo Nemecko niekam úplne ku dnu. Lebo si zoberuje.
Ale tak samozrejme, Nemecko sa rúti ku dnu a ukazujú to všetky ekonomické štatistiky. My máme rekordný počet krachov firiem, my máme rekordný počet odchodov firiem do zahraničia, a to je jedno, že či do Číny, alebo do Spojených štátov amerických, alebo tu do Švajčiarska. Máme rekordný počet každý rok ľudí, ktorí emigrujú, ktorí odchádzajú, opúšťajú Nemecko, a to sú tí, čo sú schopní, dobre vzdelaní, čo tu pracovali, platili dane, tak tých odchádza medzi 200 až 300 tisíc každý rok. Namiesto toho do Nemecka berieme milióny ľudí z Afganistánu a z Blízkeho východu, ktorí väčšinou ani nevedia poriadne čítať a písať a sú strašne ťažko integrovateľní nielen do spoločnosti, ale ešte ťažšie do toho pracovného procesu takej technologicky vyspelej krajiny, ako je Nemecko.
Precitli už z toho Nemci, že, lebo si pamätáme, keď Angela Merkelová zahájila tú vítaciu politiku, médiá nás presvedčali o tom, že akí raketoví inžinieri, chirurgovia a čo ja viem, kto ešte k nám zo Sýrie, z Blízkeho východu prichádza, a nakoniec sa človek dozvie po 10 rokoch, že z tých všetkých utečencov z celej tej množiny sa oficiálne zamestnalo nejaké promile.
No.
Ale mediána...
asi nemáme toľko pracovných miest pre tých raketových inžinierov a pre expert, bohužiaľ, s tou ich vysokou kvalifikáciou sa nám nepodarilo.
Mali ísť do vyspelejšej krajiny, ak je Nemecko, tam by bolo viac roboty.
Mali ísť do vyspelejších krajín, áno.
Ale je komické teraz sledovať, ako niektorí nemeckí politici, ktorí predtým prikývkávali alebo zatvárali oči predtým, je komické ich sledovať, ako otáčajú ten kabát. To, čo sa aj tu v Infovone hovorilo pred 7, 8, 9 rokmi, v podstate tá retorika teraz momentálne prichádza aj z najvyšších politických poschodí. Veď to muselo byť každému zjavné, že to nemôže dopadnúť dobre pre Boha. Nehovoriac o zlučovaní. A Nemci pritom mali skúsenosti s tou tureckou menšinou, ktorá v Nemecku je. Oni sa nikdy neasimilovali. V živote nikdy. Oni vytvárajú komunity. A tu sa čakalo, že títo ľudia, ktorí prichádzajú z Blízkeho východu, že sa asimilujú a obrátia sa teda na ten európsky spôsob života. Čo je úplná kravina. Áno, nám vyčítali, že a prečo vy nechcete, aby migrácia, však aj vy ste z Československa emigrovali. Áno, Slováci, Česi, Moravania, Slezania emigrovali na západ, ale naučili sa jazyk, prispôsobili sa spoločnosti a začali pracovať. Aj keď začali pracovať na podradných miestach, lebo iné pre nich nebolo. Ale makali, aby sa zabezpečili. Kdežto u tejto komunity, to môžete čakať, koľko chcete. Skúsenosti z Bruselu, z Francúzska, z no-go zone, a to sú mnohokrát ľudia, čo už je tretia, štvrtá generácia tých migrantov. A stále sa neprispôsobili. Skúsenosti aj Nemci mali s tým. A napriek tomu, či stále funguje tá nemecká, to nemecké, ako to povedať, jak sa to povie, no, že teda stále majú teda traumu z druhej svetovej vojny a teda, že stále ako radšej nebudú rasistickí, len aby ich zase neoznačili za fašistov, či ako.
Hej, tak to určite je jeden aspekt, táto trauma, a hlavne to, že sa stále na to hrá aj v médiách a strašne veľa NGO-čiek a tie ľavicové politické strany tým vydierajú celú spoločnosť, to je určite jeden aspekt. Druhý aspekt je, čo teraz vyšlo najavo, vďaka Donaldovi Trumpovi tým, že odhalil financovanie médií zo Spojených štátov amerických cez agentúru USAID, alebo USA, a cez takú podorganizáciu, ktorá sa volala OCCRP. Tá OCCRP tá združovala len médiá, ale ozaj veľké médiá, sú to najväčšie mediálne domy z celej Európy. Je tam z Nemecka Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Le Monde z Francúzska, Il Mundo zo Španielska, La Repubblica z Talianska, proste tie najväčšie mediálne domy v každej krajine boli v tejto organizácii, boli tajne platení z amerických peňazí, dostávali tajne aj informácie z najväčšou pravdepodobnosťou. Tie informácie niektoré boli získavané ilegálne cez tajné služby, niektoré boli tie kompromateriály aj vyrábané tými tajnými službami, takže možno sú tu podvrhy. Oni to zverejňovali, ovplyvňovali celú spoločnosť, celej Európskej únii, a toto je aj veľký problém v Nemecku, lebo bez tejto mediálnej podpory alebo bez tejto celoplošnej mediálnej manipulácie by nebolo možné 80 miliónom Nemcov nahovoriť vtedy v tom roku 2015, že otvorenie hraníc, ktoré v podstate bolo ilegálne, ktoré bolo proti platným nemeckým zákonom vtedy, že to je niečo dobrého, že keď tu pustíme milióny migrantov z Blízkeho východu, z Afganistanu, zo Sýrie, že to je niečo dobrého. A tie rozprávky, ktoré vy ste teraz oslovil o tých inžinieroch a o tých lekároch, čo všetci študovali na Sorbonne v Paríži, tak tieto rozprávky nám boli práve servírované tými médiami a tí žurnalisti robili pravý opak toho, čo by mali robiť. Každý normálny žurnalista by sa mal pozastaviť nad tým, že aká je to hlúposť. Mali by to rozrešeršovať, mali už vtedy zverejňovať tie štatistiky o tom, že 80% tých Afgáncov, že sú negramotní, že vyše 70% všetkých tých Sýrčanov, čo nám prišli, síce mali nejaké školy a v tom regióne to boli dobré školy, ale v zrovnaní s tým, čo je treba v Nemecku, boli tí ľudia, ktorí mali 8 tried nejakej školy v Sýrii, tak boli potom na úrovni 4. triedy nemeckých škôl a tak ďalej. Hej. A toto všetko tie novinári nerobili, naopak šírili tú propagandu, tie dezinformácie, tie úplné hlúposti o tom, jak to bude prospešné pre Nemecko, pre našu spoločnosť. Tak sú to dobrí, motivovaní ľudia, jak chcú strašne pracovať, jak sa chcú integrovať.
Hej. Chcem sa vás spýtať inú vec, ak môžem. Použijem výraz, neviem, či ste to počuli anglicky, že managed decline. Hej? A po slovensky by sme to mohli povedať, že to je riadený úpadok. Hej? On už je taká teória, hej? Na Slovensku toto nepočujete, tento výrok, ale to, že oni museli tých migrantov si naťahať kvôli takto. Od roku 2008, keď bola kríza, vlastne kríza nikdy nezmizla, hej, len ona sa nejakým spôsobom riadi dostratená, aby proste ako ten úpadok je riadený. A tí migranti papierovo zvýšili to HDP nejakým spôsobom, aspoň toto tvrdia, hej, že to bolo robené z toho dôvodu a preto aj teraz sa tlačí na to zbrojenie, lebo to je ďalšia vec, ktorá udrží ten úpadok, hej, v takom tom jemnom sklone, lebo nikto už nechcú urobiť to, čo bolo v 2008, že príde kolaps nejaký, hej, ale oni to nejakým spôsobom udržujú, aby ten, a tvrdia ekonómovia, aspoň Američania, že ono to nie, keď to pôjde takto ďalej, tak je to nie je to udržateľné, ono to padne na hubu, ale že ľudia si pomaličky zvykajú a tá elita medzi tým si dokáže zarobiť na tomto a veľmi veľké peniaze.
Tak určite, ale ja by som išiel ešte trocha ďalej, nie len k roku 2008, ale v podstate k pádu komunizmu a to vám viem vysvetliť veľmi rýchlo. My sme mali tzv. Wettbewerb systém, to znamená súťaž tých systémov, áno. Na jednej strane bol východný blok s absolútnymi sociálnymi istotami, nemohli vás vyhodiť z práce, ale s totálnou nesvobodou. Nikde ste nesmeli cestovať, nesmeli ste hovoriť, čo ste chceli. Na západe bola svoboda, ale tým, že bol kapitalizmus, tak nebol taký vysoký stupeň tej sociálnej istoty. Ale preto, aby ľudia zostávali na západe, aby ten systém bol lepší, tak sa tu vytvoril systém sociálneho zabezpečenia na veľmi, veľmi vysokej úrovni, ktorý bol ale v podstate postavený na dlh. Hej? Mm-hmm. No a v momente, keď táto súťaž skončila, tak pre ten západný kapitalistický svet skončila aj tá nutnosť udržiavať túto vysokú úroveň toho sociálneho zabezpečenia. A od tej doby sa to začalo hrútiť. Prvým krokom k tomu vyvlastnení tých širokých vecí obyvateľstva bolo zavedenie eura. Hej? To je zlikvidovanie nemeckej marky, to je inflácia implementovaná už v mene a týmto začalo. A ten druhý stupeň je práve táto masová migrácia a všetko to, čo ste popisovali, je správne, presne tak to je. Len aj ten tretí stupeň teraz tým, že nás ženú do tej vojny alebo aspoň do tej vojenskej ekonomiky, je to obrovské vyvlastňovanie širokých vrstiev obyvateľstva. A ja sa obávam, že nemáte pravdu v jednom bode, keď hovoríte, že sa tým snažia zamedziť tomu kolapsu. Ja si myslím, že ten ekonomický kolaps určite príde, lebo
Ja sa nepýtal, či zamedziť. Ja hovorím, že oni zmierňujú ten dopad. Viete, že to naťahujú to. Ten kolaps príde, ale to naťahujú.
Ten proces toho krachu predlžujú, ale o to väčší a tvrdší ten krach bude, lebo raz sa to prevalí.
Jasne. No ale teraz mi povedzte, alternatíva pre Nemecko, no, možno budete alternatíva pre Slovensko. Čo sa s tým dá robiť? Rozumiete, ako je to ešte možné zastaviť? Tento úpadok riadený?
Alebo sme už stratení.
Alebo sme už za horizontom a proste už iba treba sa zabezpečiť, aby to na nás veľmi nedopadlo. Dá sa to otočiť ešte? A teraz sa vás nepýtam tak, že mi poviete nejaký recept, lebo pýtam sa vás komplexne. Dá sa to otočiť s tým obyvateľstvom, čo v Európe máme?
Viete čo? Všetko sa dá zastaviť, otočiť, napraviť. Teoreticky, hej. Je treba mať k tomu politickú vôľu a tých ľudí u moci. Jeden z nich už je u moci a je to ten najdôležitejší človek momentálne, to je Donald Trump. Ten s tým začal v Amerike veľmi rázne a uvidíme, do jakej miery sa mu to podarí tieto reformy presadiť a hlavne do jakej miery sa mu podarí presadiť sa voči tomu Deep State v tých Spojených štátoch Ameriky. Lebo to je jak chobotnica, hej, a ešte žiadny americký prezident sa o niečo takého nepokúsil a je to opravdu veľký boj. Takže uvidíme, jak bude pokračovať Trump, jaký impact budú mať jeho reformy v Spojených štátoch amerických na ekonomiku a jak sa to premietne potom aj na Európu.
Ja sa ešte vrátim k tým voľbám nemeckým. Ja som očakával, že AfD príde s oveľa lepším výsledkom volebným, alebo na to ešte nie je čas. A ešte sa chcem spýtať na stranu Sary Wagenknecht, ktorá sa vlastne ani do Bundestagu nedostala. Že čím to je?
No, čím to je? Ešte raz, máte totálne zglajšaltovanú mediálnu scénu, máte tu verejnoprávnu systém verejnoprávnych televízií, ktorých dostáva každý rok 9 miliard eur. Hej, rozpočet je 9 miliard eur. Len pre srovnanie, aby si to posluchači na Slovensku vedeli zaradiť. Verejnoprávna televízia v Kanade, hej, a Kanada je o trošičku väčšia krajina ako Nemecko, vysielanie je tam dvoj aj trojjazyčné, lebo oni majú menšinu francúzsku a majú tam ešte nejakých eskimákov proste. Takže je to pomerne náročnejšie, tá sieť je väčšia, ale kanadská verejnoprávna televízia potrebuje 900 miliónov dolárov za rok, 900 miliónov, a nemecké televízie berú 9 miliard. Áno. Tak si dokážete predstaviť, čo za tým je, jak už len finančne, aký je to kolos, aký má moc. K tomu potom pár tých vydavateľství, ktoré sú vlastne akože inými právnymi subjektami súkromne, ale v podstate idú, hrajú podľa nôt vlády. Ukazuje sa čím ďalej tým viacej, že boli financované nielen zo Spojených štátov amerických práve, ale dostávajú peniaze aj tu v Nemecku od firiem, kde má vláda podiely ako Volkswagen, Deutsche Post, Deutsche Telekom, hej. To sú všetko firmy s veľkým vlivom štátu. Takže tieto médiá sú závislé a manipulujú silne tým verejným mienením. No a podľa toho potom vyzerajú tie výsledky volieb. To je úplne zázrak v podstate. A je to len vďaka svobodným médiám, je to vďaka internetu, vďaka celým sociálnym sieťam, že také strany opozičné protisystémové, ako je AfD alebo Bidny Sara Wagenknecht, že vôbec majú také úspechy, akých dosiahli. Hej. No a Bidny Sara Wagenknecht, keď sa na to pýtate, no tak veľmi tesne sa nedostala, im chýbalo pár tisíc hlasov, mali 4,9 a niečo percent, žiadajú o znova prepočítanie tých výsledkov, lebo tam vždy dochádza k nejakým úchylkám. To je proste ozaj pre nich smola a posílili ich stará strana, lebo oni sa odštepili od komunistov a tí komunisti prekvapivo posílili tí starí komunisti, od ktorých oni odišli aj cez to, že ten najlepší personál, tie najznámejšie osobnosti odišli do Binnisera Wagner. Ale ja myslím, že im strašne, strašne poškodilo. To je tá odpoveď na vašu otázku, prečo sa neprehúpli pre tých 5%, keď predtým boli takí silní v tých predošlých voľbách. Je to jednoducho preto, že oni zradili tiež svojich voličov, okamžite išli do koalície v jednej zemi a urobili tam takú koalíciu, že to je proti tomu, čo sľubovali tým voličom a tí sú z toho sklamaní, takže teraz myslím za to dostali ten kvítunk, ako sa hovorí po slovensky.
Poďme na úroveň Európskej únie, lebo tu zo Slovenska, keď sa pozeráme na to, čo sa deje v Európskom parlamente, v Európskej komisii, to rinčanie zbraní, to všetko, čo sa deje s vojnou na Ukrajine, ja mám pocit, a nie len ja si myslím, že ľudia v Európskej komisii, ale aj mnoho europoslancov je absolútne odtrhnutých od reality. Absolútne. Ja neviem, niekedy mám pocit, že čím hlúpejší, tak tým lepší kandidát na vysokú funkciu.
Tak to ste veľmi dobre pomenoval tú koreláciu, ktorá tu existuje. Není to len v Európskom parlamente alebo v tej Európskej komisii, ale všeobecne je to jav, ktorý je možné pozorovať v celosvetovej politike. Súvisí to s tým, že za posledných 30 rokov sa veľmi zmenil proces toho, že kto sa dostáva k moci. Ja to ako politológ hovorím takto. Máme tu globalistov a populistov. Áno, populisti to sú tí, čo ešte ozaj sa snažia robiť to, čo po nich chce ľud, čo chcú ľudia. Populus z latinského práve ľud. No a tí ozaj startujú v takých stranách, že sa musia nejako prepracovať na vrchol tej strany a prebojovať sa niekde do parlamentu a tak ďalej. Globalisti to robia ináč, to sú také kruhy podnikateľov, vplyvných ľudí, oni si robia konferencie a na tých konferenciách si robia v podstate také screeningy tých mladých, nádejných politikov a mám taký pocit, že vyberajú práve podľa tých kritérií, čo hovoríte vy, že tí ľudia nemajú byť až tak moc inteligentní, ale musí byť strašne si žiadostiví a musia celkom dobre vyzerať. Hej? Taký typus Annalena Baerbock alebo Justin Trudeau. Hej? Proste vždy takých akože mladí, dynamickí a oni ich potom im pomôžu, pekne ich podporujú a pomôžu im dostať sa do tých pozícií. No oni v tých pozíciách potom nerobia to, čo slúbili tým svojim voličom, ale to, čo po nich chcú tí ľudia, ktorí im to zaplatili, ktorí im to zariadili, aby sa do tých pozíc dostali.
A hlavne možno ešte by som povedal, že sú vydierateľní.
Aj to je možnosť, samozrejme. Do toho ale až tak konkrétne nevidím, ale aj o tom sa píše a hovorí, áno.
Lebo napríklad pani šéfka Európskej komisie von der Pfizer je obvinená a napriek tomu zvolili za šéfku komisie opätovne.
No počkaj, ale nebolo z čoho iného vybrať. Buď ona, alebo nikto. Veď to bolo demokraticky takto urobené.
Ja myslím, že to je dobrý príklad, lebo tá pani sa kvalifikovala tým, že bola v Nemecku ministerkou obrany. A tam mala také škandály korupčné, že za normálnych okolností už na tom prvom by musela skončiť. Hej, ona zadávala zákazky napríklad poradenskej firme McKinsey za niekoľko stoviek miliónov eur bez nejakého výberového riadenia a v tej firme pracuje jej syn. Hej, takže ona prihrávala zákazky firme svojho syna bez toho, aby tam bolo nejaké výberové riadenie. A nejak ju to nepoškodilo, naopak kvalifikovalo ju to na to, že mohla ísť do Európskej komisie a že tu môže robiť ešte väčšie korupčné škandály vyrábať, hej, alebo to, čo sa robilo tu za v čase korony, jak sa objednávali tie vakcíny, tak to je úplne bezprecedentné.
No ale napriek tomu ju zvolili za tú šéfku komisie. Toto sú tie západné hodnoty. Ako bávame sa teda o západných hodnotách, o boji proti korupcii.
Áno, to sú tie
korupcii.
Západné hodnoty momentálne. Preto ja hovorím, že Ukrajina patrí naprosto do Európskej únie, lebo tie hodnoty to nám tu pasuje 100% úplne.
Že sa zapasujú, sadnú, hej?
Hej, no jasne, jedna ku jednej. Hej,
korupčníci, no.
A, lebo keď vidím aj to strašenie a rinčanie zbraňami a výstupy tých politikov, ako je Macron alebo britský premiér, ja si niekedy myslím, že oni prišli z inej dimenzie alebo sú v inej dimenzii a tvária sa ako, no Macron minimálne ako Napoleon, ten chce potiahnuť dobre ženie do Moskvy. Ja tomu nerozumiem, veď s tými zbraňami, ktoré sme dodali Ukrajine, Ukrajina nespravila nič. Francúzi chcú poraziť Rusa.
Ale neohovárajte Ukrajincov, že neurobili nič s tými zbraňami. Ja som čítal, že polovinu z nich rozpredali zase niekde ďalej.
Áno, prepáčte,
pán poslanec. Oni boli celkom šikovní v tom, áno, ja by som ich takto nezhadzoval.
Hej, ale Macron rinčí zbraňami, chce vysielať vojakov na Ukrajinu a pritom Francúzov vyhnali z celej západnej Afriky, tam sa nevedeli udržať. Čo oni vlastne chcú? Čo chce byť prezident Európy Macron? Keď už skončí ten mandát francúzského prezidenta. Ja tomu nerozumiem. Miesto toho, aby sme si sadli za stôl, aby sme si sadli s Rusmi za stôl, dohodli sa podmienky a začali normálne fungovať. Po obchodnej stránke, po diplomatickej stránke. Ale toto bolo odmietnuté už v roku 2009 a potom v roku 2021. A je to tak, v Nemecku sa hovorí o tom, že toto nevyhovuje určitým kruhom, že keby sa nemecká technológia spojila s ruskými zdrojmi, tak by to bol vlastne neporaziteľný blok. A toto niekomu vadí? Môžem to takto
určite
čítať?
Určite to vadí, ale však to hovoria Američania veľmi otvorene už dlhé roky. Sú o tom aj videá, keď si človek pozrie Chicago Council on Foreign Affairs, a iné, tak to je cieľ americkej zahraničnej politiky, aby sa nikdy nespojil nemecký priemysel, nemecké know-how a tie obrovské zdroje, ktoré ponúka Rusko Európe. Takže Američania sa zámerne snažia vždy rozpútať tú nejakú nevraživosť, nejaké konflikty práve medzi tou západnou Európou, keď to pomenujeme Nemecko, ale aj Francia a iné krajiny, takže medzi tým západom a Ruskom. Tak pozrite, čo tu bolo po pádu železnej opony. Však boli tie rozhovory, boli plány urobiť jeden európsky dom, sme tomu vtedy hovorili, od Lisabonu až po Vladivostok a spoločnú bezpečnostnú architektúru a tak ďalej a tak ďalej. Tie všetky veci už boli pripravené na podpis, ale nikdy sa to nezrealizovalo a naopak ten vývoj nabral úplne opačný smer. NATO, ktoré slúbilo vtedy Sovietskému zväzu a Gorbačovovi, že sa nebude rozširovať. A pozrite, celý ten komunistický blok implodoval. Hej, ten nepriateľ NATO zmizol. Nebolo nič. V Prahe sa podpísalo rozpustenie Varšavského paktu. Takže tu nebol žiadny nepriateľ toho NATO a NATO cez to zostalo existovať a nie len to, začalo sa rozširovať a skončilo to tým konfliktom na Ukrajine.
Myslíte si?
Geopolitickej taktiky posúvania zóny vlivu.
Myslíte si, že sa podarí Trumpovi rozbiť NATO?
Neviem, či rozbiť NATO, ale vyzerá to tak, že určite zredukuje počet vojakov amerických tu v Európe a určite zredukuje financie na platenie. A teraz je otázka, ako zareagujú Európania, že či oni navýšia tie rozpočty tým spôsobom, že budú udržiavať na to ďalej, alebo sa tá organizácia rozpustí a urobí sa nejaká nová v rámci Európskej únie.
Povedzte mi, pán Bystraň, čo by to urobilo s Nemeckom, keby povedzme Američania úplne opustili Rammstein?
Ale neopustia. Treba
špekulovať. Myslíte si, že nie?
Nie, Rammstein je najväčšia, no, určite si ju nechajú Američania, oni chcú mať tie svoje základne tu v Európe a nielen, že ju neopustia, ale tam sa budujú, napríklad sa tam rekonštruujú nemocnice, počet vôžek, tam je najväčšia nemocnica pre amerických vojakov, je tam myslím 8000 alebo 8500 vôžek pre zranených vojakov, hej. A Američania nie len, že si toto chcú nechať, ale majú samozrejme aj v Kosove ďalšiu, druhú najväčšiu základňu teraz v Rumunsku, budujú ďalšie. Takže oni dosiahli toho, čo chceli. Oni tu rozšírili zónu svojho vlivu, tie základne posílili, zvýšili ich počet, posunuli to smerom na východ, takže oni to tu majú teraz dobre pozichrované. A Donald Trump len nechce už to všetko financovať a hlavne to veľa ľudí to nechápe, že on to robí z taktických dôvodov, lebo Spojené štáty americké jasne si vydefinovali, že ten najväčší nepriateľ, to najväčšie ohrozenie je Čína. A oni už dlhodobo majú tie plány aj vojenské, že budú musieť alokovať svoje síly do Pacifiku. Takže oni tých vojakov, ktorých stiahnu tu z Európy, oni ich budú zasa nasadzovať niekde inde a bude to smerom proti Číne.
Mm-hmm.
A aj to, čo robia teraz s Rusami, že sa s nimi dohodli, tak to není z nejakej lásky k Rusku, z nejakého altruizmu, alebo čo. To je čiste geopolitický šachový ťah, lebo oni nechcú nechať Rusov v tom silnom priateľstve s Čínou, potrebujú ich mať na svojej strane pri tých budúcich konfrontáciách voči Číne.
Ešte sa chcem opýtať, pán Bystroň, a keď sa pozerám do tej Európskej únie a na tú Európsku komisiu, dá sa to ešte vôbec zrekonštruovať, reštartnúť, aby to bolo opäť spoločenstvo štátov, ktoré chcú obchodovať a nie prijímať tie politiky, ktoré si vymyslí niekto v Bruseli. Dá sa to ešte?
Joj, toto diskutujeme v našej strane od založenia, to znamená viacej ako 10 rokov. My sme vznikli s tým, ako AFD, že urobíme práve reformy v Európskej únii. Pomalu začína...
Ako sa vám to darí?
U nás strane, že to asi je úplne nemožné a že bude treba to riešiť nejakým iným radikálnejším spôsobom. Ale ja myslím, že tak vám poviem, bolo by to úplne jednoduché riešenie, keby Nemci prestali platiť celú túto organizáciu, tak ona o týždeň by skončila, lebo Taliani a Francúzi a Španieli by vystúpili a o týždeň neskôr aj Poliaci a všetci ostatní. Aj. Väčšina tých štátov je v tej Európskej únii len preto, že dostáva nejaké peniaze.
Myslíte si, že sa nejakým spôsobom rozpadne tá únia tak, ako teraz existuje?
Alebo čo by bolo tou poslednou
kvapkou? Ja to dúfam. Pozrite ešte raz. Všetko súvisí s ekonomikou a tu je to nastavené, ja teraz telefonujeme nie z Nemecka, ale z Bruselu, ja sedím v Európskom parlamente teraz v Bruseli a to je hrozný byrokratický moloch. Hovorí to každý, kto tu je a ľudia si to ťažko dovedú predstaviť, do jakej miery je to ozaj hrozné. Hej. A to, čo si tu zažívam, vy ste to oslovil trochu nepriamo, ste povedal, že či je možné vrátiť Európsku úniu k tomu zámeru pôvodnému, hej, ktorý bol ozaj dobrý, že to bude spoločenstvo suverénnych štátov, ktoré budú spolu spolupracovať a dohodnú sa vždy na tom, že čo je pre nich výhodné. A tak to aj dlhé roky fungovalo, lenže teraz tá únia sa vyvíja takým smerom k takým zväz európskych socialistických republik, hej, a privlastňuje si čím dá ďalej tým viacej pravomocí. A hlavne začína jednať ideologicky a potom a ešte navyše sa mieša do tých vnútorných záležitostí svojich členských štátov. Takže sa obracia ten systém toho, že nie, že tie státy sú suverénne a že rozhodujú o tom, že čo sa bude robiť na Európskej únii, ale tu nikým nezvolení byrokrati v komisii začínajú rozhodovať o tom, že čo majú Maďari, ako majú voliť a čo si majú myslieť a Poliaci a Slováci tiež. V momente, keď urobíte niečo ako suverénny šéf štátu, čo je proti ich globalistickej agende, tak oni vás začnú trestať, začnú vám škrtať tie subvencie, hej, začnú proti vám robiť nejaké riadenia a tak ďalej a tak ďalej. Všetci sme to videli, čo robili s Poliakmi, čo robili s Maďarmi a
čo robia s Rumunmi.
Má aj teraz Robert Fico, no samozrejme na Slovensku, lebo Fico je populista v tom pozitívnom slova smysle, vymknul sa aj tých im globalistickým plánom tej vojne na Ukrajine, nechce to podporovať, tieto veci, no tak samozrejme už je s nimi v konflikte.
Takže zatiaľ teda také rúžové to s tým rozpadom nebude. Ale myslím si, že musí nejaký ekonomický...
Musí krajina za seba rozhodnúť. Hej. Pozrite, každý môže vystúpiť. Mohlo by vystúpiť aj Slovensko. A mne sa páčilo, čo hovoril vtedy kolega Sulík, keď ešte bol, myslím, šéfom parlamentu, tak on to aj zrátal, že v podstate neto Slovensko až zase tak moc peniazy nedostáva. A hovorí, pozrite, je to tu síce nejakých, ja už teraz neviem, koľko ja to porátal, ale povedal, tak za takúto čiastku my sa vzdávame našej vlastnej suverenity. To si musí rozhodnúť každá krajina, či jej to za to stojí, či nie, a môže opustiť tento klub. Pozrite, Angličania to urobili a nijak im to neuškodilo.
Doteraz tam vychádza slnko každé ráno.
A prognózy v tých médiách boli iné, áno.
Áno, bavili sme sa na tom aj my tu na Slovensku.
Ešte sa vás opýtam... Ja som čítal, že nebudú pomaranče v Anglicku a že nebude aspirín a že všetko skolabuje, no tak a funguje to ďalej všetko.
Ešte sa opýtam, ste v kontakte so slovenskými europoslancami, poťažmo tiež českými?
No tak samozrejme, že sme v kontakte, máme veľmi dobré vzťahy. Chalani z republiky sú u nás vo frakcii spoločnej, Milan Uhrík. Ale
kolega nemyslel zrovna Uhríka alebo Smeráko, ale aj z progresívneho Slovenska. S tými sa kamarátite.
Joj. No tak tam není o čom sa rozprávať.
Pán Bystraň, toto bol taký prvý kontakt a ja teda dúfam, že takáto naša spolupráca a takéto naše rozhovory budú pokračovať aj naďalej. Aj Noro hovorí, bože, to by bol dobrý host aj na celú reláciu, hovorím, Noro, vydrž, toto je taký prvý kontakt, prvý nástrel s pánom Bystraňom, s pánom poslancom, a ja som veľmi rád, že sa nám to podarilo aj vďaka Vladovi sa dať dokopy. No a teším sa na stretnutie do budúcna.
Ďakujeme.
Ak súhlasíte.
Tak ja ďakujem vám za vašu prácu, to je to najdôležitejšie. A počkajme si, ako sa to bude páčiť posluchačom, keď budú pozitívne ohlasy na reláciu, tak môžeme zopakovať. Ja som tu pripravený kedykoľvek.
Hej, čo pozerám sa do mailov, môžem vám povedať, že prichádzajú len pozitívne maily k tejto spolupráci bilej. Takže môžeme do budúcna tú spoluprácu
držíme zahájiť. Vám palce v tom Bruseli.
Až progresivisti sa dozvedia, o čom sme sa tu rozprávali, tak oni vám zaistia aj nejaké stiažnosti na radu vysielania. Všetko bude, nebojte sa.
Všetko bude, všetko. Pán Bystraň, ďakujeme veľmi
pekne. Ďakujeme, držíme palce.
Pozdravujem všetkých posluchačov na Slovensku. Majte sa krásne. Dovidenia.
Dovidenia, do počutia. No a my si dáme prestávku.
My si zahráme a potom vám predstavím mojho nového hostia. Maťo, počúvaj, Maťo Ráno, kto to je, povedz, kto to je. Musím nachystať titulku, vraj.
Ani ja som mu nepovedal.
Fúj, teraz. No, už vydrž ešte nejakých 9 minút, Maťko, a dozvieš sa. Tak, dobré ráno, milí posluchači, diváci. Dovolte mi, aby som vám predstavil môjho čerstvo priletivšieho hostia z Albánska. Pána Adriana Repčoka. Dobré ráno.
Aj meno? Mustafa Adibej.
Mustafa Adibej, dobre.
Mustafa Adibej, hej. Priletel som pondelok večer z Albánska, letel som tam v piatok ráno. Noro vtedy chcel ísť informácie získavať, nakoniec sa nedalo, nakoniec som išiel ja teda sa pozrieť do toho Albánska. Keď moja žena povedala v robote, že chlap je odišiel do Albánska, všetci zrozumeli, že čo si ho predala na orgány? Nie je to tak. Albánsko je normálna krajina, naozaj normálna krajina, prímorská pri stredozemnom mori, a možno budete mnohí prekvapení, ten turizmus tam narastá, chodí tam veľa Talianov, majú to poblíž trajektami, videl som tam poľské ešpezetky, české ešpezetky. Nebola to ešte samozrejme turistická sezóna, veď tak to počas toho víkendu bolo hrozné, vám poviem. Strašne fúčalo, pršalo. Ale pobehali sme si, lebo my sme boli vlastne v tom Durese, alebo po slovensky v Drači. To je troška kúsok od Tirany.
To som dole, nevedel, že sa po slovensky to volá Drač.
Drač, hej, tak sa to volá. Tak a prečo som tam vlastne išiel? Primárne som chcel vidieť, ako to Albánsko vyzerá. Bože, ak je v tom teplo, to je hrúza. Ako to Albánsko vyzerá, ale kvôli tej dentálnej klinike, o ktorej sme sa bavili s pánom Žemberom, keď tu bol vo vysielaní. A musím povedať, že keď som prišiel na tú kliniku, tak som mal dojem, že som na stretnutí poslucháčov. Lebo tam boli aj zo Slovenska ľudia, ktorí teda počuli o tejto klinike v Albánsku. A neboli tam len Slováci, boli tam Taliani. Hej. Taliani tam chodia vo veľkom, pretože všetci Albánci, no všetci, tá taliančina sa tam používa dosť, vedia. Niektorí vedia aj po turecky, keďže Turecko vlastne kedysi dávno dominovalo v Albánsku. Ale môžem vám povedať, že na tej klinike ja som špičkovejšiu kliniku ešte nevidel, zubnú. Tam boli dve také koje, kde sa vlastne robili zuby, tam si videl. A potom tam bola ešte jedna miestnosť, kde sa robili operácie už stomatologické. Majú vlastný rentgen, je tam krásne, čisto, príjemná, recepčná. Čo sa týka doktorov, ako klobúk dole Donato, to je Albánec, vie aj po taliansky, vie aj po anglicky, to je jeden veľmi šikovný chlapík. A potvrdili by vám to aj ľudia, ktorí vlastne si išli dať urobiť zúbky do Albánska. Stretol som tam Laciho z Nových Zámkov, pozdravujem. Ten chlapík, počúvaj ma sem, ten si dal urobiť kompletku. Čiže všetky zuby, vrchné, spodné, robili mu to od pondelka do soboty a keď mu založili tie zuby, tak šťastného človeka ste ešte nevideli. A aj jeho manželka tá bola úplne unesená z toho, ako vyzerá. Je pravda, že chudák mal modriny, ale to bolo tým, že...
Ja som videl fotku, ja som sa pýtal aj hneď, že či ho tam dobili Albánci zase.
On mal ako problém so zrážanlivosťou krvi. Takže mal modriny, ale aj ten chlap bol šťastný, vysmiatý ako lečo. Ten sa usmieval na celý svet, keď mu založili tie zuby. Oni vlastne v piatok, v pondelok prišli a v nedeľu už potom odlietali a v sobotu mu to už dokončili na komplet. Čo je ale zaujímavé pri tejto klinike, lebo som sa bavil, že ako to funguje. Oni ti vlastne ten dentrip ti vybaví letenku, ubytovanie si vybavíš sám, ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli 40 eur za izbu, nie za osobu, pozor, hej. Čiže tie ceny sú veľmi priateľné a dá sa povedať, že ceny za to ošetrenie sú o 70-80% nižšie ako na Slovensku a v rovnakej, ak nie vyššej kvalite. Dokonca tá klinika to robí tak, že ty keď máš, že stane sa samozrejme, že niečo sa stane s tými zúbkami, že treba to opraviť, dorobiť, tak ti ten trip zaplatí letenku, zaplatí ti ubytko a to ošetrenie je zdarma.
Čiže aj takéto... záruku dávajú teda, hej? Nie ako Pfizer.
Áno. Maťo mi už píše, že ty Mustafa jeden. Maťa nevedel, kto bude hosťom. Mám novú protézku. A keď som tam prišiel, tak on mi chcel vytrhať a hovorí, že ja máš paratendózu. Samozrejme, najprv rentgen a potom konzultácia. Ten rentgen sa dá poslať aj dopredu, aby ten doktor videl, že čo mu príde, ale dá sa tá konzultácia spraviť aj na mieste. Oni vám spravia rentgen. A keď zbadal tie zuby, hovoríš, no, tie predné zuby, to ti komplet vytrhám, tam je paradentóza, to ti rovno dám implantáty. A ja hovorím, si sa zbláznil, s koňom zrazil, ja v útorok vysielam, jak tam budem čuťlať. Však aj teraz ešte šúšlam s tou novou protézou, si zvykám. Čiže vedia to robiť dobre, rýchlo a dobre. A čo som sa bavil aj so Slovákmi, ktorí tam boli, tak bola spokojnosť veľmi vysoká. Že naozaj aj ten prístup, aj to ošetrenie, ja som prvýkrát videl, že zubár ti pred zákrokom zmeria tlak.
OK.
No, lebo keď, tam je riziko, že keď máš vysoký tlak a dajú ti tú anestézu, teda ťa opichajú, že to je adrenalín, že môže to urobiť ešte väčšie zvýšenie tlaku a potom je problém. Toto sa mi stalo prvýkrát, ja som kúkal jak puk, keď tam, na čo mi dávaš tlakomer, bo som u zubára, nie na internom. Tak mi to vysvetlia. A samozrejme, každú vec ti vysvetlia. Ak nemáš, teda si není zdatný v angličtine, tak vždy tam niekto je, kto ti s tým pomôže. Hej. Dvoch šoférov majú, ktorí vyzdvihujú na letisku klientov. Jeden je Talian, Antonio, ak sa dobre pamätám. A teraz zobrali Ivana, on je Srb. A takže sa vieš dohodnúť, lebo však tá srbčina aj slovenčine veľmi blízka, takže úplne v pohode. Cesta trvá z letiska nejakých 40 minút. Najprv ideš na kliniku, spraví sa konzultácia, ako sa bude pokračovať, ako sa bude postupovať. No a následne sa ubytuješ a na druhý deň už prídeš na termín.
Letíš z Viedne teda. S kým si letel?
S Vizérom a naspäť s Ryanom. Autobus. Naspäť nás troška triaslo, tak ani žreby nestihli predávať. Ale hodinu 15 vlastne letíš. A to aj pre tých, ktorí by sa chceli pozrieť do Albánska. Ako sadneš do lietadla vo Viedni a za hodinu si pri mori. A tie ceny oproti Chorvátsku, ako, veď som ti spomínal, len za tie večere peniaze, dvaja by sa nenajedli za tie peniaze, čo my sme sa piati najedli.
Dvaja a ja som videl tie lokulské hody.
Ježiši, to bola...
Vieš čo, ale možno divákom rozprávaj, nájdem tu aspoň to jedlo, vieš.
Ja som aj potom pánovi Žemberovi hovoril, že Robo, počujem, ale že ak ti mám pravdu povedať, ja som pochodil teda to Stredozemné more, bol som v Španielsku, bol som na Sardínii, bol som na Sicílii, bol som v Ríme, bol som v Grécku, bol som v Turecku. No, pozrite sa, a toto bolo pred jedlo.
Toto je pred krm však, pre piatich.
Pre štyroch, my sme boli šiesti, ten sprievodca, ktorý tam bol s nami, v tejto reštaurácii, ten jeden deň, ktorý sa nám venoval, tak sa volal Aurel. On je Albánec, originál, ale nejakých 5 rokov, 4-5 rokov žil v... Ježiš, sliny vybehajú. Tiež pre 4 ľudí, ale ani toto sme 6 nedojedli. On vlastne žil v Českej republike, lebo jeho otec robil nejaký obchod, takže chodil aj do školy do Českej, naučil sa perfektne česky, ženu má Poľku. No a on nám vlastne vysvetloval a nás zasvedcoval do tej krajiny, ako Albánsko je. Ale ja som naozaj, čo som precestoval to Stredozemné more, ja som chutnejšiu kuchyňu ešte nejedol. Je to balkánska kuchyňa, mediteriánska kuchyňa, veľa šalátov, olivového oleja, vynikajúce polievky, tie grillované mesá, to perfektne vychutené. Je pravda, že Albánsko zo 60% je moslimská krajina, takže v niektorých reštauráciách bravčové nenájdete, ale zase nájdete teliacie, kozliacie, po prípade jahňa. No jahňa bolo takisto vynikajúce. Boli sme v jednom mestečku, tak v horách kdesi. Tam bola práve tá reštaurácia, z ktorej si ukazoval tieto veci. A všade ľudia milí. Hej? A hneď sa prihovorili, a čo a odkiaľ ste... Niekto by mal pocit, že Albánec ti rovno predáva drogy. To sme sa aj Avrola pýtali, že nie, že Albánci nie, že oni sú dosť proti tomu. To, že to robia v západnej Európe, že predávajú drogy, to je druhá vec. Ale to je možno aj tým nastavením Albáncov, lebo oni nemôžu ísť oficiálne pracovať, preto chcú ísť do Únie. Som Avrolovi hovoril, nechcete ísť do Únie, lebo tieto ceny, čo tu máte, už mať nebudete. Len preto, aby tam mohli pracovať, lebo oni si tam chcú zarobiť. A potom doma sociálny status, ja som nevidel pokope toľko Mercedesov, Bavorákov a Volkswagenov.
Však ale, počkaj, sežete prečo, však ale keby oni si poriadne urobili aj reklamu a všetko na ten turizmus, ktorý však majú to more, nemusia chodiť nikde robiť, doma si vedia zarobiť, nie?
Hej, len oni majú pocit, že v tej západnej Európe zarobia rýchlejšie a viacej.
No to asi stelky majú ten pocit.
No hej, a niektorí mladí Albánci najmä do Anglicka chodia, kde v tých domoch, kde si pestujú marihuanu, no a vlastne tam čo najrýchlejšie zarobiť. A ozaj hovorím, že toľko Mercedesov a Bavorákov som nevidel. Že taký sociálny status. To je pre nich. A dokonca nám Aurel hovoril, že za 10-15 rokov z 3 miliónov vlastne po sčítaní nejakých 2 miliónov nejakých 1,5 milióna, ak si to dobre pamätám. Robo ma možno opraví, keď mi napíše. Teda, že tí ľudia odchádzajú z toho Albánska. Oni neodchádzajú len zo Slovenska, lebo Fico, ale odchádzajú aj z Albánska. Tá infraštruktúra, poviem ti, po albánskych diaľniciach sa jazdí zásadne v ľavom pruhu. Lebo pravý pruh je rozbitý na totálku. Cesty naozaj vyzerajú, aspoň tam v tej časti, kde sme, v Tirane sme neboli nejak extra, ale v Durese alebo Drači, keď chcete, tak boli celkom fajn cesty, ale už potom smerom na Tiranu, keď sme išli po tých okreskách, tak boli naozaj rozbité. Ale oni chcú, aby ľudia začali k ním chodiť, tie hotely, aspoň v Drači, čo som videl, aj sme pochodili viaceré hotelov, lebo sa pán Žember zaujímalo to, že kde by ubytovalo svojich klientov, tak to sú špičkové hotely. To nie je, že hob na kraju budete, lebo sme si pozreli aj izby, ako vyzerajú. A naozaj taká štvorhviezda je veľmi kvalitná. ako naozaj to ubytovanie stojí za to. My sme boli ubytovaní v apartmánovom dome, tesne vedľa mora, dole sme mali reštauráciu, ktorá sa volala Volga a sme chodili na raňajky. Ale môžem vám povedať, že kriminalita alebo takéto niečo, absolútne nič. Tam v premávke, tam sú zápchy v Drači v kuse. A tam máš vlastne normálnu cestu a teraz ľudia cúvajú dokonca do tej cesty. A tak sa a otáčajú sa, hej, áno, to je tá Volga, a otáčajú sa a tam nikto netrúbi. Lebo si je vedomý, že však ho pustím, však na budúce pustí niekto mňa. A áno, Robo mi píše, že z 2,5 na 1,8 kleslo to obyvateľstvo. Čiže nejakú nervozitu som tu tam nevidel. Čo sa týka cien, tak tam sú leky, oficiálna mena. 1 euro je 100 lekov, čiže veľmi jednoduché rátanie a vieš zaplatiť úplne v pohode aj v eurách, keď chceš, vieš si vyťahnuť aj leky. Čo sa týka cien, napríklad, to ťa bude zaujímať, cigarety, tie prémiové značky 2,60, 2,80, Marlborky som tam videl za 300 lekov, teda za 3 eurá. Čo sa týka jedla v reštaurácii, fakt v dobrej reštaurácii za nejakých 7-8 eur máš hlavné jedlo, čo je, my sme sa boli najesť a to sme zistili, že dole máme pod domom máme vynikajúcu albánsku reštauráciu. Tam sme boli piati, predjedlo sme si dali sme si hlavné jedlo, mládež si dala nejaké pivečka, chalani si dali, že okoštujú albánske víno, hovorili, že vynikajúce. Ja som si dal rakiu, však okoštujeme z tých domácich a zaplatili sme nejakých 69 eur. Pre piatich, čo naozaj v Chorvátsku dvaja.
V Bratislave môžeme ísť dvaja na kávu za tie peniaze. No, v Chorvátsku dvaja, keď sa najeme, bez no, tak okolo 50-55 eur. Áno.
A čo sa týka, aj keď chcete naozaj lacnú dovolenku a viete si to vybaviť aj mimo cestovnej kancelárie, ale aj cez pána Žembera, tam tá dovolenka vás vyjde rádovo oveľa nižšie ako napríklad v Chorvátsku.
A more je čisté, videl si ho?
More, ťažko mi povedať, že či bolo čisté, lebo fučalo, pršalo, to more bolo rozbúrené, tak nevieš odhadnúť, že je čisté. Mm. Ale domáci nám hovorili od našeho domu tam vpravo, že tam je Kráľovská pláž, jedna z najkrajších pláží, kde je tá voda naozaj veľmi čistá a veľmi teplá. Čiže to je tiež taký bónus. My, kde sme bývali blízko centra, ale potom po ľavej strane, vlastne južnejšie, je tá turistická časť. To je pláž veľmi dlhá, tam je kopec hotelov a vlastne ten hotel máš rovno pri pláži. Čiže ísť do Albánska, netreba sa báť kriminality, lebo ako nič, tí ľudia v Albánsku sú naozaj veľmi priateľskí. Netreba sa báť drahých cien, ako kdekoľvek inde. Aj keď nemáš all inclusive na hoteli, tak sa vieš vystravovať veľmi lácno. Hej. Minerálky za nejakých 30 centov, 1,5 litrová, čo sme si kupovali na izbu. Vieš si tam dokúpiť, čo potrebuješ z drogerie. To je
počkaj, 30 centov plus 15 centov záloha?
Nie, tam sa nezálohuje. Tam sa nezálohuje. Ale naozaj, aj keby nejdeš na all inclusive dovolenku, tak ťa to vyjde radovo nižšie ako také Chorvátsko napríklad. Kde naozaj, ako ľudia, ktorí, ja som bol pred 2 rokmi, ale tie ceny boli strašné. A na Istriu, keď ideš, zvlášť do Medulinu, keď nehovoríš po nemecky, tak si ta čašník ani nevšimne. My sme boli v tej reštaurácii, sa volá Panoráma, to som ešte nevidel, tam bolo asi 60 hostí, no nech 70. Ale tam bolo 15-20 čašníkov. Kamarátko, tí lietali ako odtrhnuté vagóny. To si len položil pohár do pity a už doletel a už ti ho bral. Ako tá obsluha bola neskutočná, povie si Albánsko. Balkánci, to sú taký lenivý národ. Áno, v niektorých prípadoch, hej. Ale inak fakt, akože makali jak fretky. Aj v tej Volge, kde sme boli, tam bola čašnička iná. A sme sa dali do reči a potom aj tí čašníci, akože nás videli viackrát, tak už čašník príde a ponúkne ti cigaretu, tak to už je aká halus. Lebo boli zvedali.
Počkaj, fajčí sa v reštauráciách?
Áno.
Dobre, od zajtra nevysielame, odchádzam do Albánska. Bye bye, áno, dovidenia.
Aj či sa, ale vždy sú oddelené tie miesta.
Však to je v poriadku, to je OK. Hej. Ale môžem sa najesť a zapáliť si za stolom.
Presne tak. Káva nejakých stolek. Smiešné ceny. A káva naozaj vynikajúca. Čo sa týka Albánska ako takého, tak sme sa bavili s tým Aurelom. A on nám vlastne hovoril aj o tej histórii. A je zaujímavé, ako vidia históriu, čo sa týka Kosova, ako vidia Albánci. A keď tú históriu...
No, aké to je z ich strany? Čo oni na to hovorili?
Z ich strany je, že tam bola strašná genocída, že z toho Kosova ušlo 500 tisíc ľudí do Albánska, že pomaly v každej rodine tam opatrovali nejakú rodinu z Kosova. Ale keď sme sa bavili ďalej, že však áno, však teda ako, že celý ten záujem o Kosovo zo strany Američanov bol práve pre nerastné súroviny, ktoré sú tam vo veľkom. Preto tam majú aj Američania základňu najväčšiu v Európe, že? Bon Steel. Čiže oni tú históriu vidia troška inak. Bavili sme sa aj o tom, že vlastne oni sú veľmi hrdý národ. Vlastne celá tá história začala niekedy v roku 1400. Je tam jeden rod, ktorý bol kresťanský mimochodom. A keďže tam boli Turci, tak ten najstarší syn vlastne išiel za Janičiara. Ako 10-ročný ho dali do Turecka. No a on sa vypracoval postupne na veliteľa armády a vlastne tam začalo to obrodenie, sa vrátil a teda začali bojovať proti Turkom na Veľkom poli v Kosove. Takže oni sú na toto veľmi hrdí. A to je jedna z najslavnejších rodín v Albánsku. Rodina, ktorá doteraz ako funguje v tom albánskom priestore. Čo sa týka Albáncov, tak áno, aj oni majú rôzne tie, tak východňari a západňari, hej, že tam sa to delí na sever a juh, rozdeľuje to rieka. Tí južania majú iný dialekt ako tí severania. Dokonca aj tá čiapka, ktorú som mal na začiatku na hlave, ono to má symboliku svoju, lebo tá čiapka, keď je zarovnaná takto, čiže má zarovnaný ten vrch, tak to sú tí dolniaci, teda z tých rovín. Potom, keď je tak zaoblená jemne, toto už je do špicu, takže z kopcov, potom takáto špicatá, tak to už sú tí z tých vyšších hôr. No a úplne tí vysokohorskí Albánci ešte tuto majú takú wifinu, hej, takú jak na rádiovke. Takže aj takýmito vecami sa delia. Tie dialekty sú rozdielne, ale je to zhruba približne, vedia sa dohodnúť, ale zhruba je to približne, keď sa Bratislavčan chce dohovoriť v humennom. Ale rozumejú si, nie je problém. Čo sa týka menšín, sú tam Gréci v tej južnej časti. Nie ich veľa, ale veľa, aj tak napriek tomu veľa tých Albáncov je po taliansky, pretože tí Taliani tam chodievajú na dovolenky, Taliani tam chodievajú na tie dent tripy. A tak, jak som videl v Norimbergu, na každých 100 metroch po ľavej, po pravej strane lekáreň, tak v Durese som videl dentálne kliniky. Takže je to rozšírené, tento druh turizmu v Albánsku. Čo ešte o Albánsku?
Dočkaj, dáme si prestávku a popýtame sa. Hej?
Dobre. Prajem, čau Norbert.
Dobrý deň, prajem aj ja. Otázočka, ty si tam...
Ja zastavím. Ja si na všetko nespomeniem narýchlo. Tak som si prizval pomoc. Na linke mám pána Roberta Žembera.
Aj, dobre. Ale aj tak sa spýtam. Čau, Robo.
No čaute, dobrý deň chlapci, počúvaj. Dobrý deň poslucháči, dobrý deň.
Dobre, tak sa teba spýtam, to isté sa spýtam teba. No, ja som sa chcel, Adriana, že tá klinika, vy ste tam šli v piatok, oni fungujú aj cez víkend?
Áno.
V sobotu a v nejakých urgentných prípadoch aj v nedelu, alebo keď majú viac práce, tak aj v nedelu. Od 9. Od 9. do 19. pracujú.
Majú tam aj sestričky, dvojičky. Že vraj. Peknú recepčnú tam majú. My sme si mysleli, že máš také predsudky, ale Balkán, baby moc pekné nie sú. Prdlajs, že aké pekné sú Albánky. Blondínu nehľadaj. Keď je to blondína, tak je to...
Ale veď sestričky boli blondínky.
No tak tie boli dobré, ale tie boli zafarbené. Inak určite boli čierne.
Ale... Modrooké boli, nevšimol si si. Modrooké.
Som im do očí nekúkal.
Okuliare mali, áno.
Ale Durez celkovo ako... Durez, Drač, keď chceme, tak veľmi príjemné mesto.
Jak je to veľké asi?
Poviem ja. Sme tam o tom rozprávali. Celkovo mesto je ako Nitra. Mne veľmi pripomína Nitru, to mestečko. Takže okolo tých cez 70 do 80 tisíc, ale plus študenti, lebo je tam... dve alebo tri univerzity sú tam. No a celkovo oni hovoria, keď sa opýtate Albáncov, že koľko tu ľudí žijú, tak povedia, jeden povie 250, niekto povie 300 tisíc, ale oni to myslia aj s okolím, ako okres. Na Balkáne sa to ináč berie, že oni to vždy povedia, že celkovo ja hovoria za mesto, ale celkovo v meste, tak ja som hovoril, do tých 80 tisíc.
poviem, príjemné mestečko, aké tie zápchy, teda sme mali možnosť sledovať každý večer z okna, to bolo celkom zaujímavé. Dokonca vozičkári majú vychytanú vec, ako teda pýtať peniaze, oni sa ti postavia do stredu cesty na tú prerušovanú čiaru, tam stojí s vozíkom a čaká, či mu niekto neprispie. Sme išli už domov, lialo, ale jak skrhli, keď sme išli na letisko, dokonca sme videli žobráka bez nohého, ktorý bez vozíka len tak tam sedel, nemal absolútne nohy od pása, čiže trupik. Takže v prostred cesty, a keď si ho nevšimneš, tak asi ukončíš jeho biedu.
Toto je pravda, ak môžem do toho vstúpiť, ale nie je toho tak veľa, ako by si človek myslel. Mm-hmm. A tí, čo žobrú, to sú väčšinou toho iného etnika, toho romského, cigánskeho etnika.
Áno, mali sme skúsenosť aj my. Cigánka pýtala od nás peniaze, sme jej nedali, tak nám začala nadávať do rasistov.
A potom prišla čašnička a vyhodila ju.
Ale kokosná baba ju drapla za golír, tá ju vyvliekla jak vyhadzovač. Tá sa s ňou nesrala. Žiadne srany.
Ale to sa týka len tých otravných ľudí. Čo, keď je normálny človek, to si oni vôbec nevšimajú, len takýchto, že čo otravujú druhých. A jedni, aké farby si.
Ale my sme zažili len túto jednu. My sme zažili len túto jednu, že nie je to pravidlo. A keď tak oni si urobia vlastne poriadok. Všade je kopec psov, ale tí psi, aké mali privlastnené tie prevádzky. Jedno sme vydávali ležať pred potravinami, kde sme minerálku chodili kupovať. Dvaja boli vo Volge. Nikto ich nevyháňal. Oni si tam láhli, neotrahovali.
Ale povedz, že sú všetky zaočkované a sú začipované. Kontrolované. Hej. Začipované majú, označenie na ušiach majú.
Ale kopec tých psov, ale nie sú nebezpeční vôbec, keď nehajú sa aj pohľadkať, vôbec nie sú agresívni, sú zvyknutí na ľudí. Čiže ak má niekto fóbiu zo psov, prosím vás, tam sa naozaj nemusíte báť, že by vám ten pes ublížil. Dokonca Laci z Nových Zámkov, keď vyšiel z tej kliniky, ten pes pred tými potravinami, čo ležal, tak zo srandy na ňo vycelil zuby a pes ako keby vycítil, že ten človek je šťastný, tak ešte ďalších 100 metrov išiel s nami a behal okolo neho, krútil chvostom. To bolo fakt. A Laci, naozaj ešte ho spomeniem, hovoril, že teda, že áno, že podstúpil si tú tortúru, ale že ten prístup bol vynikajúci a že odporúča každému, kto sa rozhodne vlastne tento zákrok postúpiť, lebo niekto potrebuje, čo ja viem, predné zuby urobiť, niekto potrebuje porobiť zadné zuby, že tam nejaké implantáty. Jak mimochodom, len tak pre zaujímavosť, implantát na Slovensku, keď som Bananovi hovoril, ten krútil hlavou, stojí okolo 2200-2000 eur, hej. A tam implantát v rovnakej kvalite si viete zabezpečiť za 420 eur.
No a ešte keď hovoríš o tom Lacimu, Laci bol jeden z tých vážnejších pacientov, lebo bol na Valfaríne. Takže aj pre tých klientov, alebo čo sa teda rozhodnú pre toto ošetrenie, tak dá sa to aj pre takýchto klientov, ktorí majú problém so zrážanlivosťou krvi, a iné problémy, s ktorými si niektorí naši lekári nevedia dať rady, alebo vás odrádzajú, alebo tak majú s tým skúsenosti, takže vedia skoro všetko poriešiť. Okrem vysokého tlaku, jak si povedal tam. Ale aj to sa dá. Keď má niekto veľmi vysoký tlak a nelieči sa, tak sa mu robí zakrok tzv. Sedytácii, to je taký polospánok, kde príde anesteziolog, normálne napojí ho na prístroje, jak pri operácii, takže aj to sa dá riešiť.
A myslím si, že ten zubár to môže tak urobiť, že pošle domov recepčnú a doniesie mamu tam, nie? A hneď nemáš vysoký tlak, Adrianko, čo?
S tým on je rád, takže človeku sa o niečo zvýši ten tlak, keď sa sadne do toho kresla, ale myslím si, že celý ten personál a hlavne chirurgovia obidvaja sú tak milí ľudia, že srandujú s vami, usmievajú sa, proste...
No však Donato, keď mi vlastne dával tú protézu, už keď prišla v pondelok po obede, že už bola hotová, tak poď sadni si, tak mi ju založil a hovorí, no čo dobre, hovorím, hej, dobre, tak čau, a odchádzal. Ale fakt veľmi príjemný personál, tam nezazerá po tebe niekto a čo vlastne chceš a nevrť sa mi tu v kresle a podobne, ten prístup je neskutočný. To sa aj spomínalo, teda, že aj keď tam idete na konzultáciu, tak za tú konzultáciu neplatíte.
Hej? Áno, to je pravda.
za tú, alebo už keď je tam, že dobre, jeden kas treba urobiť, tak kto na to hovorí, že a načo? Načo budem pýtať peniaze, veď keď budem mať problém väčší, tak potom oveľa radšej príde. Takže takýto prístup je tam.
Dokonca aj tým, čo prídu len na konzultáciu, im zaplatia transfer z letiska s tým autom, čo patrí klinike, takže oni sú takí veľkorysí, že snažia sa, aby ten človek bol spokojný. A
Robo, oni si vážia klientov za pacientov. Nejak u nás, ešte len sa otvoria dvere a už ti 200 eurovka vyletí von do zvačku.
Asi tak.
Len taký fúkot. Takže, jak sa volalo to mesto, Robo? Čo sme boli, to mestečko, čo sme boli v tej reštaurácii Panoráma?
Kruje.
To sme išli tak až hore do kopcov, ono to aj vidieť, aj z Duresu v tých kopcoch, aj z letiska to bolo vidieť, keď sme odlietali, že to bolo vysvietené. Tam je kopec historických budov, navštívili sme tam múzeum, kde vlastne si môžeš pozrieť, ako sa v Albánsku žilo, čo je koncom 19. storočia, že tá rodina žila po kope, tam žilo v tom dome 35 ľudí. Samozrejme, vďaka tomu, že sú moslimovia, tak oddelené izby tam mali ženy a muži, potom tam mali spoločné miestnosti. Kto má rád históriu, tak naozaj si príde na svoje, lebo áno, sú ľudia, ktorí sa opekajú na pláži 7 dní, ale sú ľudia, ktorí 1-2 dní z toho vyhradia si na to, aby spoznali tú krajinu a môžu chodiť do okolia. A čo som sa dozvedel, tak aj keď ideš, tak aj v slovenčine, aj v češtine si môžeš vlastne zobrať sprievodcu.
Áno, to je to, čo som povedal, že s tým pánom Avrelom to máme tak dohodnuté, že hociaké skupiny už od dvoch ľudí vie zobrať a ukázať im teda, čo si vyberú z tej ponuky.
A zaujímavé bolo, že Aurel mal toho, ten Volkswagen, tú dodávku.
Nie, Mercedes.
Mercedes Vito, dodávku červenú. Ano. Ale mali ju na českých značkách. A Robo sa ho pýtal, že počujem Aurel, a ty s tým nemáš problém, že policajti na českých značkách, že ten nezastaví? Že práve, že nie. Lebo oni ti ešte stále nemajú dohodu s okolitými štátmi a s Európou, že posielať pokuty. Tak policajt, keď ho zbadá s tou českou značkou, zastavuje ho, ale keď zbadá českú značku, tak ho radšej pustí ďalej. Tak preto Aurel hovoril, že v apríli ide pre ďalšiu dodávku na českých značkách.
Presne, takže to, čo hovoríš, to platí to, že oni z toho turizmu žijú a stáva sa to jedným z hlavných odvetví ich národného hospodárstva a dokonca minulý rok už dosiahol 35% celkových príjmov národného hospodárstva.
To je dosť veľa.
To je veľmi veľa. A stále postupujú ďalej a pre nich je turista jak boh do domu, jak sa hovorí, že proste oni mi aj povedali, že no, medzi sebou sa aj niekedy pohádame a tak, ale že k turistom, k cudzincom sme vždy iní, ale neskúmajú, či je turista, alebo čo, ale proste to majú v krvi, že hosťom sa musia správať slušne.
Keď si sa pýtal na to more, tak túto Viktória mi poslala fotku, to je letovisko Ksamil. Pozri sa na tú vodu.
No, to je jedno z najznámejších letovisk, to je v južnej Albánii, v časti Epiros oproti Korfu. Najlepšie letie teda do Korfu, kto chce ísť na Ksamil, ale teraz nám hovorili, že vo Vlore, čo je tiež v južnom Albánsku, že sa dokončuje letisko a malo by sa čo chvíľa otvoriť. Takže tí ľudia, ktorí budú sedieť na juh Albánska, tak môžu letieť priamo do Vlory. Ale ešte sme zabudli povedať, že aká veľká akcia športová tam bude začiatkom mája.
Začiatkom mája tam štartuje Giro.
Giro d'Italia. Prvé tri etapy. V Dure si to začína, v druhý deň je časovka v Tirane a tretí deň je Tirana v Lora.
Na tých cestách, čo Adrian popisoval aj.
Pozor. Tam je cesta, no to je tá prvá, to bola kvázi prvá diaľnica medzi Duresom a Tiranou. Je síce v takom stave, ako my, oni ju stále síce látajú, opravujú, ale hneď vedľa, po ktorej diaľnici sme nešli, je úplne nová diaľnica, ktorú otvorili minulý rok, ja som sa po nej viezol. Je spoplatnená, stojí to 80 centov a idete z letiska alebo z Tirany rovno do Duresu a ste za 10 minút po tej ceste do Duresy. Takže oni sa zamerali teraz hlavne kvôli tomu turizmu na infraštruktúru, tam sa všade vstáva nové hotely, nové budovy, apartmány, predáva sa to tam cudzincom aj domácim im také stavenisko, by som povedal, aj tam, keď sme boli na tej novej pláži, však Adrian to môže potvrdiť, ide celú cestu, celú promenádu prerábali, vysadzali velikánske palmy, nie maličké, tie dvojtrojmetrové, ale tie maličké. To mali 10-15 metrov, mali tie palmy, čo tam práve sadili. A tak, takže oni si na toto veľmi potrpia a a vedia, čo je budúcnosť, že ten cestovný ruch, tak dúfam, že sa to aj u nás nejak uchytí, že ten cestovný ruch je veľmi dôležitý, čo sa týka národného hospodárstva, hlavne zamestnania. A čo nám dokonca povedal Avrov, že začínajú sa stretávať s problémom, že nemajú dostatok pracovnej sily. A to je veľmi dobré znamenie, lebo veľa, veľa ľudí sa začína vracať teda do Albánska a začína podnikať v pridružené výrobe, ak by som to povedal, pre cestovný ruch, že nie len cestovnú ruchu, ale tam treba jedlo vyrobiť, stavebný materiál, služby zabezpečiť, takže idú veľmi dobrým smerom.
Keď sme chodili, aj keď sme išli vlastne do toho mestečka, sme videli na tržniciach, tam je všetko doma dopestované. Tam nemá, že dovezu 1300 kamionov dojde zo Španielska. Zabudni. Toto si oni vedia dopestovať sami.
Všetko majú svoje, zeleninu, ovocie, všetko svoje. Keď
sa pozrieš na tie rajčiny, ponitranský poviem, tí rajčiny spívali. Doslova.
No.
A aj vôbec tá chuť v tých reštauráciách vedia to perfektne vychutiť, pripraviť. Nečakáš dlho. Naozaj je to raz na raz. Až na jednu reštauráciu, ale to sme nemali šťastie asi na personál.
To sme čakali.
To sme veľmi dlho čakali, ale Robo hovorí, že zo skúsošek on tam chodí aj s klientami, že nebol problém, až teraz bol problém. Ale to bola výnimka v podstate, takže ja by som sa ako toho nechytal nejak extra. Áno, tie pláže, to sme boli pozrieť na tej druhej strane, vlastne je turistická časť, tam sa tie promenády robili, tam sa betonovalo, tam sa makalo, jak fredky. A myslím si, že do leta to bude teda pripravené.
Do leta, oni to musia do toho Gira všetko stihnúť. Všetko musí byť do začiatku mája, to je pripravené.
Jak do nice, keď mal pápež prísť. To si pamätám, ako sa fachčilo, aby pápež, aj keď na pešej zóne nebolo, aby pešia zóna bola vycukríkovaná. To si pamätám. Ale ak sa ešte raz niekto bojí nejaké kriminality alebo takéhoto niečo, my sme sa nestretli s tým, že by nám niekto núkal drogy, trávu, po prípade, že by nejaký konflikt bol, lebo sme hovorili po slovensky, nie. Práve naopak. Ľudia sa nás pýtali, odkiaľ sme. Ich to zaujímalo.
Tak, tak.
A boli veľmi...
A samozrejme, človek si musí dávať pozor, aby nebol drzý. I my to uvádzame aj v tých informačných pokynoch, čo dostávajú klienti, že sú v inej krajine, tak mali by dodržiať v prvom rade zvyky tej krajiny a nie presadzovať svoje. Takže to vždy treba mať na pamäti a podľa toho sa riadiť, že alebo sme na návšteve, tak sa podľa toho chovajme.
Ale keď sa správaš slušne ty, tak sa budú slušne k tebe správať aj tí domáci.
A ešte, keď sme si hovorili o tom počasí, že sme mali prvé dva dni ešte ako tak, ale tie druhé dva dni boli upršané a búrka tam bola, to vlnobytie. Ale pre tých, čo sa chcú kúpať aj v takomto počasí a samozrejme do mora nepôjdu, lebo je to nebezpečné, tak hneď tam oproti klinike je krásna plaváreň. Nádherná, drevom vyskladaná, je tam fitness, je tam plno reštaurácií, všeličoho, čo človek potrebuje, aby si oddychol. A tá plavára je nádherná, je to bazén, boli sme sa vnútri pozrieť, no minimálne 25, možno že aj 50 to bola, lebo to by som musel teda pozrieť na internete, ako to je, ale v krásnom dreve, teplúčko tam bolo, 27 stupňová voda, takže aj v takom upršanom počasí môžete plávať. A čo je zaujímavé, že napríklad vstupné je tam na bezpermanentky na hodinu a pol za euro 50 a otvorené je to od 7 do 1 rána. Takže môžete stráviť čas aj tam, pohodička. A takéto vychytávky, je tam ich kopec, čo sa týka kultúrnych vecí, majú tam krásny amfiteáter antický.
Áno, boli sme si
pozrieť. Námestie je nádherné, fontány, farebne svietia, ohňostroje, každý večer máte ohňostroj nejaký, stále sa tam niečo oslavuje. Je tam divadlo, opera a... No, je tam čo aj z tohto pohľadu, že popozrieť si, a v lete sú tam stále koncerty, stále sa tam organizujú a chodia tam aj medzinárodné hviezdy i proste to mesto žije.
A nie len to, tam oproti, vlastne ak sme bývali, tam bola pláž síce, ale tam bolo kopec športových ihrisk. A tam sme až tak z úľubou sa pozerali, že tie decká do večera do 9 tam hrali futbal, nohejbal, tenis sa tam hral, tie decká sa tam to bolo plné, stále, v kuse.
Plné, alebo behali tam ľudia, alebo Nordic Walking, proste tí ľudia športujú, A keby bolo more uchodené, tak by sme videli možno aj v tomto období, že sa ľudia idú okúpať tie otužilejšie.
Lebo sme sa koštovali takže tú vodu, ale nebola najstudenšia práve.
Nebola najstudenšia, ale vravím, že ja som tam bol minulý rok prvýkrát, sme boli v polovici apríla, sme sa kúpali a v tej turistickej časti, ona sa volá Pláž a potom Golem, pokračuje to, tak tam vtedy v polovici apríla mala voda 25 stupňov, lebo to more je spočiatku také plitkejšie, až potom sa pozvolne ide teda hlbšie a hlbšie, ale hovorím, nakúpanie a hlavne pre rodiny s malými deťmi, to je excelentný výber.
Norko, otázky?
Nie, počúvam. Veď ako, čo ja viem.
To, že sa
dá fajčiť v reštaurácii, je plus, cigarety sú lacné, more je teplé, vravíš, a v lete je robo, aké to more? Veď, poviem ti takto, čokoľvek pod 29, moje telíčko veľmi nelúbka.
No, toto som chcel povedať, na môj vkus je veľmi teplé.
Dobre, a na môj?
No, na tvoj.
Ak si to povedal, pre teba akurát, ja som tam zámerne v júli a v auguste nešiel, ale bol tam môj chlapec, syn, s priateľkou a hovoril, že už to bolo aj na nich veľa proste, že to bolo veľmi teplé.
No ale to musí byť aj natrieskané, nie v júli, v auguste tam.
Áno, to a to aj hovoríme našim klientom, ktorí prídu na ošetrenie, aspoň týmto dvoj mesiacov nech sa vyhýbajú, lebo je tam strašne, strašne veľa ľudí. Proste, ale akože služby fungujú všetko, lebo milión reštaurácií, alebo tých menších reštaurácií, bufeto, to je všetko pootvárané, nikde sa nečaká, akože je to v pohode. Len ľudia, ktorí nemajú radi taký ruch, že kopec ľudí je tam, tak nie, tak radšej nejaké tie mesiace medzi za tým alebo pred tým.
A posledný večer sme išli severnejšie od ubytka, Robo chcel pozrieť nejaké hotely, ktoré chce ponúkať klientom, tak sme boli pozrieť 2-3. No ale kráčali sme ďalej a tam už takmer periférie, ale tam sme objavili jeden bar. Ja ti poviem, že nikto tam nebol. Do hodiny to bolo full, ale my sme sedeli v tej fajčiarskej časti, ale zavreté, lebo vonku sa sedieť nedalo. Dalo by sa, keď máš si dobre oblečený, alebo fučalo. Ale ten čašník, ten fungoval, ty kokos, ako robil som čašníka, viem, čo to je za robotu, ale klobúk dole pred tým chaladom. Lebo ty si, tam bolo čo len 40 ľudí, ty si objednal, do 3 minút si to mal na stole. Ako naozaj veľmi šikovný a nestažili sme sa, že by ten čašník, jak na Slovensku, keď prídeš do Vysokých Tatier, otvoríš dvere a pozrieš na teba a ty tu čo robíš? A to ako že ti drbí.
Čo otravuješ? Ako z doma to si mal zostať?
A toto, čo si povedal, že ak ľudia chcú mať také pijánko v tých reštauráciách, tak lepšie je prísť na večerať okolo tej 6-7, lebo miestni začínajú vychádzať voľno tej okolo tej 8. večer, že a prídete do reštaurácie, myslíte, že to je nejaká slabá reštika, nie? Že je jeden alebo dva stoly prázdna. Sadnete a to hodiny plné. A potom sme si ešte aj hovorili, že jak dobre, že sme prišli skôr, že čakali by sme a nakoniec sme nečakali na nič. Školu sme si objednali, hneď to tam bolo. No a tých reštaurácií tam bola jedna na druhú.
A ďalšia vec je, vieš, my Slováci sme navyknutí odbehnúť z roboty, nahádzať do seba niečo teplé a do pol hodiny byť naspäť za pásom alebo v kancelárii. A tam som si užil ten obed v tom mestečku, kde sme vlastne vyše 2 hodiny sedeli, rozprávali sme sa, ten Aurel nám hovoril o Albánsku a dzobkali sme si z tých míst, či už predjedla alebo potom, čo prišlo hlavné jedlo. A to bola taká pohoda klíde.
A potom dezert.
Prvýkrát som jedol krúpy na sladko. To bolo vynikajúce. To bolo s jablkami, s orechami, s medom. Myslím si, že to bolo na takej miske, kde boli ešte tak, ako dookola, bolo ovocíčko, pomaranče, kiwi. No, jablka. A sedeli sme si a rozprávali sme a už sme boli potom takí oťapení, lebo sme sa najedli a už prišiel útlm a to už išlo.
No a ešte možno, že čo bude zaujímať poslucháčov, však to si sa aj ty pýtal, že či si treba zameniť peniaze. V podstate môžeš sám povedať, že treba, netreba.
Môžeš, ale nemusíš, lebo dá sa platiť aj v eurách.
A keď platíš v reštaurácii, tak je tá stovka alebo horší kurz?
O trošku horší. V niektorých reštauráciách si nemali problém, menili to jednak jednej. Niekde dali akože 95 za 1 euro, niekde 97. Proste záviselo to od majiteľa, ale najnižšie, čo bolo, tak dávali 95 a hovorím, boli aj reštaurácie, kde to menili jednak jednej. teda jednak jednej, oni to berú ako 100 leka a čo sú tie drobné 80 leka, 50 leka, tak to sú akože u nás centy, takže sa to veľmi jednoducho, veľmi jednoducho. Sa človek zorientuje.
Stačí sa pozrieť do jedálneho lístka je na cenovku a vidíš, koľko vlastne zaplatíš.
Dobre, ideme, no, ideme zahrať. Mám zapnúť ja telefón?
No, ty zapni telefón, okay. A môže odpovedať Robo. Ale ja ešte na záver, kým pustíš muziku, poviem jednu vec, že vy, ktorých táto ponuka zaujala, tejto cestovnej kancelárie, ktorá sa venuje vlastne vašim zubom, stále platí. Že
pozor, ak... pozor, opravím. Nie je cestovná kancelária.
Nie je cestovná kancelária. Dobre. Dentrip, hej. To už áno. Na slovíčka. Ale
ak... Vyzerá, Robo, že on je, že máš nejaký rýchlo kurz v legálnych veciach.
nie, lebo nie sme klasická cestovná kancelária. Jasne, sme kancelária, ktorá sprostredkováva ošetrenie zubov a iných zdravotných problémov.
No, a ak máte záujem o ošetrenie, tak stále platí, že môžete písať na výzva@infovojna.bz, kde teda uvediete, a bude to oveľa rýchlejšie, ak chcete vedieť viacej, tak uvedte prosím vás aj váš kontakt, teda kontakt na vás, vaše telefónne číslo. Je to rýchlejšie, a keď ja dostanem mail, prepošlem pánovi Žemberovi a Robo potom zase mailom by mal nejako komunikovať, rovno vám zavolá a vy sa budete pýtať a on vám vysvetlí, aké kroky, ako to bude postupovať, čo môžete očakávať a tak ďalej. Takže výzva@infovojna.bz. A chill, hraj cigáň. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň, neuveríš, že už máme volajúceho.
Hej, ale skôr ako mu dáme priestor, tak zopakujem ešte raz, že ak teda máte záujem o teda správku zubov, píšte na výzva@infovojna.bz a prosím vás, a to zdôrazňujeme, pre rýchlejšie vybavenie, uveďte, prosím vás, v tom maili vaše telefónne číslo. Prišlo 5 mailov, z toho 2 boli bez čísla. Takže aj telefónne číslo, bude to rýchlejšie. Ja prepošlem ten mail Žemberovi Robovi a on vám rovno už zavolá. Nebudete mailovo komunikovať, je to rýchlejšie. Koniec hlásenia.
Dobrý deň, nech sa páči.
Ďakujem, pozdravujem vás, pani Vlado Križovaný. Pred časom bol v relácii lietajúci reportér a oznámil, navrhol Slovákom, ktorí sa cítia nespokojní vo vlastnej republike, že môžu opustiť republiku a vycestovať do prevažne kresťanského Paraguaja. A keby náhodou voľakto sa rozhodol vycestovať do prevažne moslimského Albánska, je táto krajina pohostina pre Slováko, tak ako by to povedzme bolo v prípade toho
Paraguaja? Asi si nepočúval.
Bolo by to možné?
Asi si nepočúval pozorne. No,
ďakujem.
Dobre, ďakujeme.
Ja by som k tomu povedal, že je to možné, len je to trošku zložitejšie ako Paraguaj, keďže Albánsko sa nachádza v Európe a za pár rokov bude súčasťou Európskej únie, tak jak sa predpokladá, ale jedna pani klientka bola česká a tá mi to hovorila, že čo potrebuje si človek vybaviť, všetky potrebné informácie vám dajú na albánskej ambasáde v Bratislave. To je najjednoduchšie riešenie. Je tam potrebné splniť niektoré veci, alebo potom jednoduchšia vec je založiť si firmu v Albánsku a potom to ide rýchlejšie.
Dobre, máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, páni Marian Sučany, pozdravujem pána hostia. Ja by som chcel spýtať vlastne v rámci toho Albánska, tam má tie zubné náhrady, sa robia aj fixné a aj snímateľné. A potom, že čo sa týka vlastne tých fixných, tak tam sú vlastne aj či už celokeramické alebo kovové, že je tam ako možnosť tohto výberu, áno? Že je to nejaký možnosť v rámci toho poradenstva. A potom by som sa chcel pýtať, že či takisto ako v Bulharsku je aj Albánsko, že áno, sa kýva nie, hlavou nie, áno, že či je to naozaj tak. A ešte jednu takú vec som počul, že keď sa tam ide, takže všade treba mať so sebou toaletný papier, pretože toaletný papier nie je a že háde sa do koša a nie do záchodu. Takže neviem. Ďakujem pekne, pozdravujem vás.
Ďakujeme.
Áno, to sú také...
Telefón si pozri.
Mám telefón.
Ale nie, ty Robo, ale... no Robi hovorím.
Ja? No, to sú také predsudky. Áno, na Balkáne tie staré toalety, čo boli celkovo, tak tam sa papier hádzal do koša, lenže v dnešných tých už moderných tých zariadeniach môžete ho hádzať, kde chcete. Ani som nevidel koše, pozeral som, v niektorých reštauráciách som videl koše, ale to je, však aj máte aj iné veci na zahodenie, nielen toaletný papier. A tá druhá otázka bola, čo to bolo? Že neviem.
Či sa kývka hlavou opačne ako v Bulharsku, takéto ja, dôležité. Kývka,
áno, tí starší ľudia to zvyknú. Aj teraz som si všimol, Adrián, ak si pamätáš, ten chalán, čo s nami sedel vo Volge, ten čašník, čo ano. Si prisadol s tými cigaretami, tak aj on sa niekedy pomýlil a zamykal hlavou po balkánsky. Na Balkánsku je to normálna vec, ale oni už vedia, keď sa rozprávajú s Európanmi alebo s inými ľuďmi, tak už kývkajú po našom, ale možno, že na dedine by sa vám to stalo, že ste niekde na dedine a tam nejaká babka by vám na áno hovorila nie a naopak. Takže všetko, ten vývoj ide dopredu všade.
To je pravda. Tuto aj písal jeden z tých klientov, ktorí boli už ako hostia v Albánsku na dentálnej klinike. Boli sme od 3. do 5. marca s manželkou, nevieme anglicky, a dorozumili sme sa cez Google prekladač. Od nás spokojnosť, personál s hviezdičkou. Takže tuto píše Juraj z Lohovca. Prajem vám pekný deň. Absolvoval som prvú etapu kompletnej úpravy ohľadom implantátov. Vďaka vám a vďaka Robovi. Potvrdzujem informácie Adriana. Teším sa na druhú etapu. No, dokonca sme vymýšľali, Noro, že spravíme stretnutie poslucháčov v Albánsku.
Aj, no to bude zaujímavé. Máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Prečo tu brumí takto? Nepočujeme vás.
Haló?
Nech sa páči, hovorte.
Haló, chlapci?
No, hovorte. Haló?
Haló?
Hovorte.
Hovorte.
No, počujeme sa?
Áno,
počujeme.
No, mám to. Mám.
No, dobre. Tak som ho zrušil. Niekto skúsi ešte raz.
Presne tak. Pozrieme ešte do mailu, teda, kým niekto zatelefonuje. Len si to musím otvoriť. Albánsko. Boli sme minulý rok v Albánsku. Psov voľne behajúcich po ulici. Tam majú ale čipovaných a očkovaných. Takže potvrdzuje vlastne to, o čom sme sa bavili.
Áno, áno. Veľmi dobre.
Inak poslucháčom pripomínam, voláte na telefón dnes na 0908 936 277. Tak. Nie je Gadrianovi.
Píše niekto, že rok... Aha, moslimské Albánsko. Je to tam veľmi zlé. Obchodoval som tam 10 rokov a toľko nenávisti voči nemoslimom sa len tak ľahko nenájde. Za to, že ste boli v turistickom zdravotníckom zariadení, to neznamená, že krajina ako taká je priateľská. Vôbec nie je. Neviem, ja som mal mimo Tyrany a mimo Duresu zatiaľ iný pocit. Kto ho vie? Možno aj také sa
stane. No, ja poviem, ja som precestoval celé Albánsko, dá sa povedať. A to, čo sa týka týchto náboženských záležitostí, to ja som si toto vôbec nevšimol. Sami ste si možno, že všimli, koľko sme videli kresťanských kostolov. Možno, že ich bolo viac ako mešit. A oni sami hovoria, že u nás to vôbec neriešime, kto je čo, ako. A ďalšia vec je, že do druhej svetovej vojny tam moslimi, oficiálne moslimi skoro vôbec neboli. Až po druhej svetovej vojne sa začali stavať mešity. Takže tí ľudia sú väčšinou, jak nám aj hovorili, že oni nepraktizujú náboženstvo vôbec, len sú zapísaní, jak u nás, že bude kresťan alebo moslim. Takže
to hovoril aj Aurel, že on je síce moslim, ale nepraktizujúci, že nechodí ani do mešity, ale tak jak u nás. A ja som evanjelik, nechodím do kostola.
A dokonca, čo nám hovoril, čo nám ukazoval v tom meste Krue, také so zelenými kopulami kostoly, tie mešity moslimské, takže to je jedna z tých odnoží, kde chodia, akurát teraz tam mali stretnutie celosvetové, hlavne z Iránu prišli, teda tí ľudia sa presťahovali pred niekoľkými rokmi, a že to je taká viera moslimská, na B sa to volalo nejaký baškár, ani neviem, už som si to nezapamätal, a že oni jedia aj bravčové meso a pijú aj alkohol. Hej. Takže tam je práve umiernený. V tomto zmysle úplne sloboda. Tam není žiadne, že ty si taký alebo taký. To vôbec oni neriešia. Absolútne.
Táto odnož vlastne islamu má práve hlavné mesto v Albánsku. Hej? Že tam oni ušli vlastne pred represiami a tam vlastne oni fungujú na takejto báze.
Hej, máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, priatelia. Tu je Peter z okresu Martin. Pozdravujem vás, aj vášho hostia. Ale trošičku by som sa vrátil oblúkom k tej pôvodnej téme automobilového priemyslu, ktorú vlastne začal Noro pekne rozpitvávať. Ja robím v automobilke jednej veľkej nemeckej nemenovanej automobilke na Slovensku už viac ako 25 rokov. A musím skonštatovať, bohužiaľ, že situácia je veľmi zaujímavá, pretože v minulosti sme vyrábali autá na základe dopytu zákazníka, ktorý si vybral auto, motorizáciu, farbu, výbavu a my sme to auto cez importéra vyrobili. No a situácia je teraz taká, že v rámci týchto emisných kvót a týchto iných green dealov, čak všeobecne známe veci, my strúhame elektromobily ako pilíny z gáta, ktoré vlastne nikto nekúpil. A tu by som...
No a čo s nimi robia potom? Čo s nimi robia v tom Volkswagene?
No, ja som to nemenoval, ale poviem vám, čo robia. Je to taká zaujímavá situácia, že všetci majú klapky na ušiach a na očiach, pretože Green Deal, pretože sú tam veľmi dobré platy a sociálne benefity. Musím podotknúť, že táto nemenovaná nemecká firma má najväčšie sociálne programy vôbec, čo sa týka zamestnávateľov.
Dobre, to je v poriadku, ale to s takýmto prístupom dlho to nebude, lebo padnú
ja
na hubu.
Ja viem, a toto...
Ak môžem vstúpiť...
Ja som na týto dlho rozmýšľal.
Počkaj, Robo.
Môžem vstúpiť...
Ja som na týto dlho rozmýšľal a prišiel som k jednej záležitosti, že Nemci totižto sú dokonalý národ, ktorý nerobí chyby. Oni robia iba zásadné a kardinálne chyby. Takže toto je asi odpoveď na túto otázku.
No, dobre.
Okay. Ja, je to tak, lebo ja keď sa na to pozerám zľava, zprava, mne to inakšie nevychádza.
Hej, treba to normálne, treba ich zničiť a nekupovať to a hotovo, koniec. Proste a rozumiete, žiadna korporácia vám nemôže vnucovať, na čo vy budete utrácať ťažko zarobené, zdanené peniaze 48 krát. A prebeha živého ešte, aby to
porobili. Áno, áno.
Hej. Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ja si súhlasím, lebo... Takže tak, dobre.
Ďakujeme.
Pozdravom, Petu Mier, majte sa krásne. Vám,
čo si chcel robiť?
Ak môžeme ešte...
Teraz hovor.
Ak môžeme ešte k tejto elektromobilite povedať, čo sa týka v Albánsku, tam je benzín drahší ako u nás. To je jediná vec, čo je drahšia. A práve toto využívajú, že to bude dobrý nápad pre toho poslucháča, odporúčiť im, nech to ponúknú albánskym taxikárom, lebo dosť albánskych taxikárov presedláva na elektrické auta práve kvôli tomu benzínu, že je drahší, lebo majú lacnú elektrickú energiu, hovoril nám. Áno. A ja hovoril, že kilowatt tuším 12 centov, 10 centov, že vychádza u nich, takže taxikári to využívajú, lebo tí behajú od rana do večera. Takže videl som dosť taxikov elektrických.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Počkaj, tu nám...
Počkajte, no už hovor teda, lebo už... No, dobre.
Tu nám poslucháč, tí, čo máte obraz, poslal fotky z Albánska, potvrdzuje všetko, že tie destinácie sú naozaj na úrovni. Tí, čo máte obraz, môžete pozerať. Nech sa páči, počúva.
Dobrý deň, nech sa páči, hovorte.
Dobrý deň, zdravím vás, tak konečne. No, zdravím hosťov, teda hostia plus teda poslucháčov aj vás v redakcii. A viete, čo poznáte najznámejšiu reklamu na turistiku v Albánsku? Príďte do krásneho Albánska, váš Mercedes už tu, ja čakám na vás. No takto, že tá mafia tam síce kedysi bola, teraz už to nie je také, a tá mafia sa tak transformovala viacej, ono to sa tak robí, že sa do toho turistického ruchu, to znamená tie hotely, že sa zastávajú a tak ďalej, ako to sú zbohatlíci väčšinou z tej mamlanskej mafie.
Áno, ale ja som počul napríklad, ja som nebol tam, ale počul som, že v Bulharsku to tiež tak je, hej, A na tom pobreží Černomora, ale vravia, že tam je čisto poriadok, že tá mafia si to tam tak drží, že ako úplne v pohode, že je to.
Áno, áno, to súhlasím, to je pravda. Ako. No, čo sa týka tých cien, to znamená, že to koľko je tam tých Mercedesov, a to je skutočne veľký počet, ale ten priemerný plát je tam asi tak polovičný, takže ono zaujímavé, že odkiaľ ako, tak sú to asi iba niektorí, ktorí majú tie Mercedesy a tie BMWčka. A čo sa týka tých cien, tak tie sú asi rovnaké, ako sú aj u nás, napríklad Coca-Cola tam stojí euro 60, to je skôr ako u nás, možno, že u nás trošku zražila teraz ako, no ale vzhľadom na to, že tam majú polovičné platy, tak tá úroveň je trošku nižšia než u nás. A čo sa týka toho mora, ako toho Draču a tak ďalej turistiky, tak ten Drač je relatívne také najmenej zaujímavé mesto. Všetky tie tlaže, ktoré sú dole na juhu, tak tie sú moc lepšie. No je to aj dané tým, že ten Drač je prístavné mesto, tam je veľký prístav pre celé Albánsko.
Áno.
Takže ten priemysel je tam viacej koncentrovaný.
Dobre, ďakujeme.
Čo sa týka toho, toho náboženstva, tak po druhej svetovej vojne sa ujal komunista Hodža ako nadvlády nad Albánskom, a to bol prvý ateistický štát na svete. To znamená, že nepovolil žiadne náboženstvo ani moslim. To znamená, neviem, jak tí moslimové tam prežili, no ale nejako proste ako v tom vidieku a tak ďalej, ako sa to nejako podarilo. Takže takto.
Dobre, ďakujeme. Robo, chcel si niečo?
Áno, niektoré veci sú tam drahšie, napríklad benzín tam stojí euro 70. To je pravda, ale čo sa týka stravy a vôbec tých takých bežných vecí, ktoré potrebuješ životu, tak úplne povie. Dokonca...
Ale...
No?
Že prečo tam stojí euro 70, vydávajú na to, že to... Oni nemajú cestnú daň, takže oni to zahrnuli do PHM.
Preto je taký drahý benzín.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Nie je vám absolútne rozumieť, pane. Absolútne vám nerozumieme. Nemáte to na hlasy to alebo niečo.
Ja lietam na Korfu každý rok asi na mesiac.
Dobre, hovorte, teraz vás rozumiem.
A poviem príklad, že na letišku je 30-40 taxikárov a len Mercedesy. A z Korfu chodí do Albánska ako raketa loď a je tam za chvíľku. Tam nie je problém s Korfu, tam sa dostať do Albánska, to je kúsoček.
Dobre, ďakujeme za informáciu.
Áno, tie Taliani tam chodia z Bari, tuším, trajektami.
Áno, z Bari, trajektami zase. Áno.
A tam je naozaj veľký prístav.
Je to pravda, čo hovoril ten pán, čo tam volal, že tie pláže tam na juhu sú... dajme tomu peknejšie, ťažko povedať, ale aj v okolí Dure sú nádherné pláže. Dobre, v meste, áno, jak spomínal ten pán, je tam ten prístav, je oddelený, že to sa nedá porovnať, ale vidíte 5 kilometrov za Dure na jednu stranu alebo na druhú a máte to isté, jak vo Vlore alebo v tých oblastiach. Alebo napríklad ten Ksamil, čo je taký najznámejší, čo sa týka albánskych letovisk, čo je úplne na juhu pri gréckej hranici. Je to tam nádherné. Ja keď som tam bol prvýkrát pred 10 rokmi, to ja som si myslel, že som na Seychelloch. Ale teraz, keď tam bol môj kolega z Prahy, i minulé leto hovoril, že Robo, my sme museli odísť po 3-4 dňoch, tam bolo toľko ľudí a tie ceny už boli podobné ako v Grécku, takže viete, kde sa to rozbehne, tam tie ceny pomaličky idú hore a pre človeka, ktorý si chce tú dovolenku fakt užiť, ide za normálne ceny, tak aspoň ja tak fungujem, že idem radšej do tých moc neobjavených častí tej krajiny, že tam si to človek užije tak, jak si to má.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
No, dobrý deň, pri telefóne. Ja som sa chcel opýtať, tak sa počujeme.
Zase zle vás počuť. Skúste do mikrofónu alebo niečo.
Ja som v takom diere, mám ten mikrofón. Dobre, necháme to, takže dajte príležitosť
druhé. No, hovorte, teraz vás už rozumiem lepšie.
Hej, no chcel som sa opýtať, ak je to skutočne mimo týchto turistických destinácií, pretože minulý rok tam bol známy na motorke, teda, jak pán zrovna hovoril, že objavuje tie pláži vidieť skutočnosti. A jak je to s bezpečnosťou tam, pretože ich tam blokovali hneď. ako náhle odbočili v podstate z tej hlavnej prímorskej časti, tak ich naháňali tam auta, blokovali im cesty. Takže či má informácie o tomto, pretože kvôli tomu som v podstate zrušil výlet.
Dobre, ďakujeme.
No, k tomuto môžem povedať aj ja. Poznám pár tie ľudí, čo tam boli na motorkách tiež. Jediný to nebol ani problém, že išli cez Kosovo, že na tých hraniciach museli mať razítka srbské aj kosovské, proste Srbi kontrolovali jedno, Kosovčani druhé, ale tam strašne veľa práve týchto motorkárov jazdí. Tak je to pre mňa také čudné, lebo všetci, čo mi hovorili zážitky, hovorili len o pekných veciach, nehovorili nič, akurát len tú hranicu spomínali, ale môže sa stať hocičo. Ale pokým to nezažijete na vlastnej koži, a čo jedna pani povedala, viete, nie každý je nastavený na chválenie, niekto hľadá len chyby. No, závisí od človeka. Každý sme iný, takže asi tak. Ale keby to bola pravda, že ich tam niekto otravuje, tých turistov, aj na tom vidieku a tak, tak tam nechodia tí ľudia. A skúste tam ísť v lete. Tam sú kvanta turistov, či vo vnútrozemí, alebo pri mori. Lebo tá krajina je nádherná, to je horská krajina, niečo podobné ako Slovensko. Všade sú jazera, všade je čistá voda, krásne hory. Proste chodia tam, už začali tam aj turisti chodiť na treky. I aj teraz sme jedného stretli na letisku, jak sme išli, ano. Bol oblečený trekovo. Takže to sú také predsudky z minulosti. Ja vravím, ja som tam bol na prelome milénia, teda prvýkrát v Albánsku, a ja som bol veľmi, veľmi prekvapený, lebo tiež som čakal niečo iné, to, čo nám tlačia médiá do hlavy v podstate, že pozor, 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 u nás je najlepšie. A najlepšia príhoda bola to, ja každému hovorím vtedy, čo sa pred mesiacom dvomi stalo v tej Spiske Starej Vsi, viete, ak si pamätáte, v tej škole. No a pán doktor mi volá, že Robo, čo sa u vás deje? Že čo sa deje? A poslal mi fotografiu u ich prvého kanála televíznych novín, kde prebrali Slovensko, čo sa u nás stalo. Že či sme my bezpečná krajina, sa ma pýta. A že však, áno, stáva sa. No tak to sa môže vstať všade. Ľudia sú všade rovnakí. I to len tie médiá dokážu strašiť ľudí, a keď niekto pozerá tú televíziu od rána do večera, tak potom, áno, potom takých ľudí chápe.
Potom nemá čas ísť a pozrieť sa na to sám. Máme ešte posledný telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, Jožo, ďaleký západ. Chcem dať také informáciu ľuďom na vedomie, že čo by si mali ľudia uvedomiť, a to sa týka aj Ukrajiny, všade tam, kde boli vojnové stavy, Američania dodali napríklad do tých tankov tie strely s obohateným uranom. A veľmi zaujímavý dokumentárny film na Russia Today, dokumentárne oddelenie ako dokumenty, bolo NATO u Uranium Traces. Znamená, že NATO a uranové stopy. Toto sa týkalo aj Iraku, Juhoslávie. A všade tam, kde bol vojnový stav a kde boli bombardované a strelby, tak sú s obohateným uranom. Takže na to ľudia by si mali dávať pozor, kam chodia, kde chodia. A najhoršie na tom bolo, že keď sa tá vojna končila, tak Američania naháďali tie bomby, ktoré nevybombardovali do mora na pobreží. No a čo sa chcem opýtať hostia, či si sa všimol na celkový problém, že tie primorské destinácie vypúšťajú odpady z hotelov rovno do mora. Ty o tom vie? Alebo ako to riešia Albánci?
Dobre.
A tým pádom, že budú za chvíľu v Európskej únii, že to bude stúpať. Ďakujem pekne.
Ďakujeme.
Dávajte si pozor.
Presne, jak som už spomínal predtým, tak určite v minulosti, keď nebolo tých hotelov, sa to riešilo. Zažil som to aj v Chorvátsku, v Túčepi, na Makarskej. Viete, to neovplyvnite, ale vývoj ide dopredu, takže stávajú sa čističky, infraštruktúra sa robí, lebo hlavní investori sú Francúzi, Taliani, teraz začínajú aj Nemci, dokonca Američania. Prezident Trump tam pred rokom skúpil, teda jeho rodina tam skúpili i taký jeden ostrov a ešte pozemky, robia tam luxusný rezort turistický. I takže keď musíte sa na to trošku pozerať očami investorov, že vidia, že je tam potenciál a hlavne, že je tam čistá pitná voda. Tam hádam po Slovensku, možno, že na rovnakej úrovni sme, že majú najväčšie zásoby vody a tú vodu môžete kdekoľvek piť a nič sám nestane. Takže oni každý má tieto problémy, ale všetko sa dá vyriešiť a oni to riešia, to vidieť.
No, dobre, to už ďakujeme. Tak záver. A ja len zopakujem, neviem, či hovorím taliansky, francúzsky, alebo ako.
No tak nebude telefónne číslo, nebude mu odpovedané. Hotovo, koniec bodka. Veď to je jednoduché.
Ak chcete čo najrýchlejšie, výzva zavináč infovojna.bz, uveďte svoje meno, telefónne číslo, pán Žember sa vám ozve obratom. Nebudete musieť komunikovať mailom, ale poviete si to rýchlo po telefóne. Koniec hlásenia.
A ukáž sa na Adrianko, lebo si sa schoval.
Choval som sa, lebo nemal som potrebu byť na obraze, keď hovorí niekto v telefóne. Toľko teda o Albánsku. Moje skúsenosti, keď to zhrniem, boli veľmi príjemné. Tiež som tam išiel s predsudkami, lebo však ideš do Albánska, ne? Tak máš predsudky, ale bol som veľmi rýchlo vyliečený. Aj čo sa týka kliniky, aj čo sa týka ľudí v Albánsku, aj čo sa týka infraštruktúry v Durese, služieb a všetkých tých vecí spojených s tým. Takže u mňa vysoká spokojnosť, čo sa týka návštevy Duresu. Ak máte chuť, môžete tak urobiť aj vy. Pozrite sa, prídete a poviete, no Adrián, vieš čo, bolo to lepšie, alebo bolo to horšie, alebo ja mám negatívnu skúsenosť, je to na vás. Dobre som povedal, Robo?
Veľmi dobre, ale primárne ide o to, že o vaše zuby, alebo dať si ošetriť teda zuby nejakým spôsobom. To je primárna záležitosť. To všetko ostatné, to už sú len podružné veci, ktoré sa snažíme, aby každý človek bol spokojný. A môžete veriť, ja dávam aj klientom dokonca telefónne kontakty, ak s tým súhlasia aj na tých, čo to už absolvovali. Môžete sa s nimi porozprávať o tom a uvidíte sami, že snažíme sa, aby to bolo všetko, jak hovoria Taliani, pretože tie kliniky sú väčšinou smerované na Talianov. Tutti frutti.
Tak, toľko Robo Žember, toľko ja. Za mňa, dnes som bol vlastne host. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Teším sa na vás. Do počutia, dovidenia.
Robovi aj Drenovi, samozrejme. Ďakujem aj ja poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí.